Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi kam yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Roja di mana saja berada, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian setiap hari Sabtu, kajian mingguan setiap hari Sabtu, di mana kita membahas hadis-hadis hukum, yaitu yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Imam Al-Maqdasi rahimahullahu taala. Tetapi dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas bahasan yang khusus, tetapi kita tetap membahas tentang sebuah hadis. Dan hadis ini di dalamnya terdapat satu kisah yang sangat agung, kisah yang sangat besar yang kita bisa ambil dalam satu kehidupan yang nampak pada hari ini, dan apa-apa yang kita lihat pada hari ini tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Jara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis Suhaib radhiyallahu taala anhu, yaitu Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu, yaitu mengkisahkan tentang satu kisah dari masa yang telah lalu, pelajaran yang sangat besar antara seorang raja yang dia adalah raja yang dikisahkan di sini, raja yang kafir, raja yang zalim, ya, dengan seorang tukang sihir, kemudian dikisahkan dengan seorang rahib. Ya, kemudian juga dikisahkan dalam riwayat di sini adalah anak kecil, gulam. Kemudian juga tentang kisah seorang wanita, ya, yang menggendong anak kecil yang masih merah sekali, masih kecil, masih baru lahir. Dan juga dikisahkan di sini adalah kisah yang sangat ma'ruf adalah Ashabul Ukhdud. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat gambaran-gambaran kenyataan-kenyataan yang mungkin muncul dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana kondisi para raja dulu dan para raja hari ini? Bagaimana kondisi para penguasa dulu dan penguasa hari ini? Dan bagaimana tentunya di situ ahlul haq, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, orang-orang yang berdakwah di atas tauhid, mereka akan berhadapan dengan berbagai ujian dan berbagai fitnah. Ya. Kita akan bacakan hadisnya, walaupun hadis ini adalah hadis yang cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu. Qala an Suhaibin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Suhaib, semoga Allah Ta'ala meridhai kepadanya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kita langsung terjemahkan tanpa harus mengulangi bacaannya supaya lebih meringkas. Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Dalam hadis ini kisahkan ada seorang raja di antara raja-raja orang sebelum kamu, artinya sebelum para sahabat waktu itu, sebelum tentunya kita semua. Jadi ini dikisahkan adalah umat sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang raja, wa kana lahu sahirun, dan seorang raja itu memiliki bitonah, memiliki teman dekat, memiliki pembantu, ya, seorang tukang sihir. Ya, jadi raja di sini identik memiliki pembantu, penjaga, penolong, ya, yang berkhidmat kepadanya, artinya berkhidmat, membantu, menolong, menjaga adalah tukang sihir. Fala maka biro qala lil malik. Maka dikisahkan dalam hadis ini bahwa si tukang sihir itu telah berumur tua. Ketika tukang sihir itu telah berumur tua, artinya mendekati ajalnya, qala lil malik, maka dia berkata kepada sang raja, inni qad kabirtu fab'ats ilayya gulaman wa 'allimhu as-sihr. Wahai sang raja, aku telah tua. Jadi ia mengatakan telah tua, sudah lemah. Maka utus kepadaku anak kecil, seorang gulam, ya artinya di sini belum dewasa, belum balig. Aku akan mengajarkan kepadanya sihir. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka dia mengutus kepada tukang sihir itu seorang anak kecil supaya ia mengajarinya. Wa kana fi tariqi ila idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Wa kana idza atasahira marra birrahibi wa qa'ada ilaihi fa idza atasahira darabahu fashaka dhalika ila rahib faqala idza khashita min as-sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Lalu dikisahkan dalam hadis ini bahwa ketika ia akan mendatangi tukang sihir, di tengah perjalanan itu ada seorang rohib, ya, artinya seorang pendeta, guru besar Nasrani ya, waktu itu, yaitu yang mengajarkan tauhid. Yang mengajarkan tauhid. Ya. Maka ia berhenti terlebih dahulu dan duduk di sampingnya dan mendengarkan kalam-kalam rohib itu. Jadi ilmu yang diajarkan olehnya, lalu si anak kecil ini takjub dengan apa yang disampaikannya. Maka setiap ia akan datang ke tukang sihir, maka dia duduk di si rohib tersebut. Sehingga suatu ketika dia terlambat, artinya mungkin kesiangan, datang ke tukang sihir itu, maka dipukullah oleh tukang sihir itu. Maka mengadulah kepada rohib tersebut, lalu rohib mengatakan, wahai fulan, wahai anakku, ya, wahai gulam, kamu ambil siasa, ambil cara. Kalau kamu merasa takut kepada si rohib, maaf kepada tukang sihir, kata si rohib tersebut, maka katakanlah bahwa keluargaku telah menahanku. Artinya aku terlambat karena ibuku masih menahan di rumah. Dan apabila kamu merasa takut dengan keluargamu, artinya terlambat pulang dari sang rohib, dari sang sahir, maka katakanlah kepada keluargamu bahwa tukang sihir telah menahanku. Baynama huwa ala dzalika id ata ala dzabatin adzimah qad habisatin nas. Ketika dalam kondisi seperti itu, ketika akan kepulangan beliau ya, si gulam itu, maka tiba-tiba ya ada binatang melata besar yang menghalangi kaum, menghalangi manusia. Artinya akan memangsa, akan memakan kaumnya. Faqala al-yawma a'lamu anna sahir afdalu amirahil afdalu. Fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi daba hatta yamdiyan nasu. Faramaha faqatalaha wa madan nasu. Fa atar rahib akhbarahu. Kemudian dikisahkan ketika dia melihat binatang melata yang besar yang akan menerkam ya sejumlah manusia waktu itu dan menghalangi ya manusia, maka dia berkata hari ini ya, dia berkata berdoa adalah untuk menentukan ya, apakah yang benar itu tukang sihir atau yang benar itu adalah rahib. Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ditunjukkan ayat-ayatnya. Jadi berdoa kepada Allah taala meminta untuk ditunjukkan ayat-ayatnya. Jadi kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Ya Allah, wahai Rabbku, jika seandainya urusan rohib adalah lebih dicintai di sisimu, wahai Allah, maka tunjuk daripada urusan tukang sihir, maka tunjukkanlah kepadaku ayatmu." Artinya bunuhlah binatang melata itu. Lalu dia melempar dengan batu, dilempar dengan batu, ya, maka matilah, ya, sehingga orang-orang bisa melewat dan selamat dari hadangan binatang melata, binatang buas tersebut. Lalu dia menghabarkan kepada si rahib tersebut, artinya kepada pendetanya itu. Faqala lahu rahib, ayya bunayya, antal yauma afdalu minni, qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubtala. Lalu si rahib itu mengatakan dan berkata kepada anak itu, hai anakku, sesungguhnya engkau sekarang lebih mulia dariku, dan sungguh telah sampai kepadamu satu urusan yang aku lihat, dan sesungguhnya engkau benar-benar akan diuji. Jadi sang rahib pendeta itu mengatakan, ketika engkau berpegang teguh kepada tauhid ini, dan ketika engkau berpegang teguh kepada din ini, maka betul-betul engkau akan diuji. Faida btulita fala tadul alayya. Jika engkau diuji, maka engkau jangan menunjukkan kepadaku. Jadi jangan dikasih tahu bahwa aku yang mengajarkan kepadamu. Wa kanal gulamu yubri al akmah wal abroso wa yudawin nasa min sairil adwiya. Fasami ajalisul maliki kana qadama fa'atahu bihadaya kathira faqala mahahuna laka ajma in anta syafaitani faqala inni la ashfi ahadan inama yashfi Allahu ta'ala fa in amanta billahi da'autullaha fasyafaka fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allahu ta'ala. Kemudian dalam potongan hadis ini dikisahkan bahwa anak ini, ya, diberikan satu karomah, nanti kita akan bahas. Jadi anak ini diberikan satu karomah, yaitu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala berupa karomah. Yang dimaksud dengan karomah adalah amrun khariqun lil 'adah. Yajrihi Allahu taala ala ibadihi, yani min auliyaihi min ibadihi. Ta'yidan lahu wa nusran ridinillahi taala. Yang dimaksud dengan karomah adalah perkara yang di luar kebiasaan. Artinya dari kebiasaan yang ada. Yang Allah Ta'ala berikan, ya, kepada salah seorang di antara hambanya dari walinya. Jadi dari walinya. Dengan tujuan untuk menguatkan orang tersebut keimanannya dan menolong agamanya. Maka dia bisa menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit kulit. Ya, artinya orang-orang yang berpenyakit kulit, ya, kusta dan semisalnya. Dan dia pun mengobati manusia dengan berbagai penyakit. Lalu didengar oleh teman dekat dari kerajaan. Jadi didengar oleh orang yang dekat, teman dekat dari sang raja. Kebetulan dia seorang yang buta. Jadi seorang yang buta. Maka dia datang dengan membawa hadiah yang banyak. Ya. Seraya dia berkata kepada gulam itu, semua yang aku bawa ini adalah untukmu jika engkau bisa menyembuhkan aku. Jadi jika engkau bisa menyembuhkan aku. Maka sang gulam itu berkata, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu. Maka teman dekat sang raja itu beriman kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala menyembuhkannya. Fa'atal malika fajalasa ilahi kama kana yajlisu. Maka dia pun datang lagi ke sang raja dan dia duduk di dekatnya sebagaimana biasa dia duduk. Jadi teman dekatnya, ya, orang yang senantiasa duduk di dekat sang raja. Maka dia pun duduk seperti dia duduk. Faqala lahul malik, man rada alaika basaraka? Qala rabbi. Lalu sang raja berkata, siapa yang menyembuhkanmu? Jadi siapa yang menyembuhkan penyakit matamu? Ya, siapa yang mengembalikan engkau itu bisa melihat lagi? Maka dia berkata, rabbi adalah Tuhanku. Qala awallaka rabbi ghairi? Maka sang raja mengatakan, apakah bagimu ada Tuhan selainku? Jadi di situ mulai marah sang raja. Qala rabbi wa rabbuka Allahu. Maka dia berkata, jadi sang teman dekat dari sang raja ini yang senantiasa mendampingi raja itu berkata, Rabku dan Rabmu adalah Allah. Jadi Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibahu hatta dala 'alal gulam. Maka sang raja itu menyiksanya, menghukumnya, dan terus menyiksanya dan menyakitinya sehingga ditunjukkanlah kepada si gulam ini. Artinya bahwa dia tahu tentang hal tauhid itu dan tentang keimanan kepada Rabb, mengajarkan bahwa yang menghidupkan, mematikan, membuat sehat adalah Allah Ta'ala. Rabb Allah Ta'ala adalah si anak itu, gulam. Ya. Paji Abi Gulam, lalu didatangkan si gulam itu. Waqala lahul malik. Maka berkata kepadanya sang raja, Ayya bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri al akmah wal absara wa taf'al wa taf'al. Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah. Maka sang gulam itu mengatakan, ketika dikatakan oleh sang raja, ya, ketika didatangkan kepada di hadapannya, maka berkata raja, wahai gulam, sungguh telah sampai kepadamu ilmu sihir, ya, yang menakjubkan. Engkau bisa menyembuhkan orang yang buta, engkau bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, dan engkau melakukan ini, artinya mengobati rakyatku lah begitu kira-kira. Faqala inni la ashfi ahadan. Lalu dia berkata, gulam itu, aku tidak menyembuhkan seseorang. Inama yashfi Allah Ta'ala, hanyalah yang menyembuhkan itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa akhadahu falam yajhal yu'adzibahu hatta dala 'ala rahibi. Faji'a bi rahib faqila lahu. Maka dia disiksa, ya, gulam itu disiksa, diadab, ya, diukubah, dihukum, dan terus dihukum sehingga ia menunjukkan kepada seorang rahib. Lalu ditatakanlah sang rahib, faqila lahu, lalu berkata kepadanya, irji andini, fa in aba fada bi min syari fa wada'a min syarfi mafraki ra'sihi fa syaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqahu. Kemudian berkata, ketika rahib itu didatangkan, engkau mestinya kembali dari agamamu, artinya kembali dari agama tauhid, lalu kembali kepada agama kerajaan. Itu agama yang menyembah Lata Uzza, menyembah berhala-berhala. Dan jika engkau itu enggan, maka akan dihukum. Maka sang rahib itu tetap dalam pendiriannya, dalam keimanannya, dalam tauhidnya, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah. Maka sang raja, ya, membawanya lalu diletakkan di kepala sang rahib itu gergaji. Lalu digergajikan sampai dari kepala ke bawah, artinya sampai ke pantatnya. Maka dibelah, dibagi dua, dibunuh dan mati syahid waktu itu. Kemudian sumaji'a bijalisil maliki faqila lahu. Lalu didatangkan kepada si yang tadi apa, sang orang yang teman dekatnya raja itu, orang yang senantiasa duduk dengan sang raja. Faqila lahu. Lalu dikatakan kepadanya, irji an dinik. Kembalilah dari agamamu. Fa in aba fa wudi al min syaru bima prokiro si fasyaqabi hatta waqa asyqahu. Maka juga sama, disuruh dia kembali, disuruh dia murtad kembali. Artinya kembali kepada agama nenek moyangnya, kepada agama, ya, sang raja, yaitu penyembah berhala. Maka sang jalis pun, artinya orang yang merupakan teman dekatnya raja, pendampingnya, dan orang yang senantiasa berada di sampingnya, tetap dalam keimanan dan istiqomah, maka dibelah juga, digergaji dengan gergaji dan dibelah dua. Ya, maka dia pun mati syahid. Summa ji'a bil gulami faqila lahu. Lalu didatangkan sang anak yang tadi. Jadi gulam yang tadi. Lalu dikatakan kepadanya, irji an dinik fa in aba. Kembalilah engkau dari agamamu. Artinya disuruh kembali kepada agama nenek moyang, kepada agama penyembah berhala, meninggalkan agama tauhid, ya, agama yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Diminta untuk kembali dan murtad. Maka dia pun enggan. Fada fa'u ila nafari min ashabihi idhabu bihi ila jabalin kada wa kada fas'adu bihi al jabala. Fa'idha balagtum dirwatahu fa'in roja'an dinihi wa illa fatrohuhu. Maka sang gulam ini diserahkan kepada sekelompok orang yang merupakan orang kerajaan. Artinya orang-orang yang merupakan orang kerajaan yang semadhab dengan mereka. Lalu disuruh untuk dibawa ke sebuah gunung, ya, yang ada waktu itu. Lalu dikatakan, bawalah ke paling tingginya. Artinya tempat yang paling tinggi dari bukit gunung itu. Nah, maka pemirsa Raja Tip yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia berkata, kalau sampai ke atas gunung tersebut, maka berilah dia dua pilihan. Suruh dia kembali kepada agama semula, agama nenek moyang, agama yang mengajarkan kesyirikan, menyembah berhala. Kalau dia tetap komitmen dalam agamanya, artinya agama tauhid dan istiqomah, maka lemparkan. Artinya disuruh untuk dibuang atau dilempar dari bukit gunung itu. Pada Abu Bihi fasa'idu bihil jibala. Wa qala Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Farajafa bihim al-jabalu fasaqatu. Lalu dibawalah oleh sekelompok orang itu yang merupakan orang kerajaan dan dibawa ke gunung. Ya. Sampai ketika di atas gunung itu, maka mereka berkata kepada sang gulam itu, "Wahai gulam, kamu kembali kepada agama semula atau kamu akan kami lempar dari bukit ini." Maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, semoga engkau menolong aku atas mereka dengan apa yang engkau inginkan." Artinya di sini berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, wahai Rabbku, ya, tolonglah kami atas mereka, ya, dengan apa yang engkau ingin." Maka bergetarlah ataupun goyanglah, ya, gunung tersebut, lalu jatuhlah mereka semuanya. Waja ayamsi ilal maliki faqala lahul malik ma fu'ila bi ashabi faqala kafani Allah. Ya, maka datanglah dia berjalan ke raja lagi. Jadi sang gulam ini datang lagi ke raja. Maka ketika sampai kepada sang raja, ya, maka dia berkata kepada sang anak itu, "Apa yang telah diperbuat olehmu kepada orang-orang yang," artinya apa yang telah, apa, siapa yang telah berbuat kepada saudara-saudaramu ini, artinya yang mengantarkan kamu ini. Maka dia mengatakan, "Allah telah menolong aku atas mereka." Artinya Allah menolong aku atas mereka di mana mereka dibinasakan. Lalu sang raja pun berkata lagi di sini, "Pada fa'ilana parimin asabi." Kemudian yang kedua kalinya dia diserahkan lagi kepada sekelompok dari orang-orang dekatnya. Faqala idhabu bihi fa ahmilu ila kurkurin tawasatu bihil bahar. Maka dikatakan bawa dia ke sampan. Jadi dibawa ke sampan. Dan bawalah ke tengah laut. Jadi suruh dibawa ke tengah laut. Fa in raja'an dinihi wa illa faqdifuhu. Kalau dia kembali kepada agama semula, maka bawa pulang dan dia tentunya jangan dibunuh, ya. Dan apabila dia tetap istiqomah dalam agamanya, maka di sini dikatakan, maka tenggelamkanlah dia. Jadi suruh ditenggelamkan, diceburkan ke lautan. Lalu pergi dengan mereka. Lalu sang gulam berkata lagi, "Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Pankafi safina fagaraku." Maka dia berdoa lagi sang gulam itu, "Ya Allah, tolonglah aku atas mereka." Maka tiba-tiba perahu itu tenggelam, ya, berbalik dan tenggelam. Wajah ayam syi'ilal malik. Maka sang anak itu pun balik lagi ke raja. Faqala lahul malik, "Ma fu'ila bi ashabik?" Faqala kafanihim Allah. Siapa yang telah menolong kamu atas mereka? Artinya atas saudara-saudaramu ini. Orang-orang yang telah membawa kamu ini celaka dan binasa. Siapa yang telah menolong dan telah melakukan itu kepada mereka? Maka beliau pun tetap menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolongku atas mereka." Kemudian tatkala seperti itu, faqala lil malik, maka gulam itu berkata kepada sang raja, "Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amaraka bihi." Maka sang gulam berkata, "Wahai raja, engkau tidak bisa membunuhku sehingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu." Qala, "Mahu?" Apa katanya? Qala, "Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslibuni ala jid'in thumma khud sahman min kinanati thumma dha sahma fi kabidil qawsi thumma qul bismillahi rabbil gulam thumma rmini fa innaka idza fa'ata dzika qataltani. Maka sang gulam berkata, dan ini tentunya siasa, dia mengatakan, kamu tidak bisa membunuhku kecuali engkau mengikuti perintahku dalam membunuhku. Lalu sang raja berkata, apa itu dan bagaimana? Maka sang gulam mengatakan, tolong engkau kumpulkan manusia di tempat yang satu, dalam satu tempat, yaitu di padang apa-apa, di sini di lapangan terbuka ya, di padang sahara. Lalu ikatlah aku, cincanglah aku ya, di pohon kurma ataupun dalam satu pohon ya, dan kau siapkan ya anak panahku, kemudian letakkan pada kausnya, artinya pada busurnya. Dan ketika engkau akan melepas anak panah itu, maka ucapkanlah ketika akan melepas anak panah, bismillah rabbil gulam ya, artinya dengan menyebut nama Allah rabb gulam. Dan jika engkau melepaskan anak panah itu, maka engkau akan bisa membunuhku. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jid'in thumma akhadha sahman min kinanatihi thumma wada'a sahma fi kabidil qaws thumma qala bismillahir rabbil gulam thumma rufahu wa sahma fi sudghihi wa wada'a yadahu fi sudghihi famata. Nah, maka sang raja itu melepas ya, setelah itu memenuhi permintaan sang gulam itu, maka melepas anak panahnya, kemudian mengenai bagian dari artinya di sini bagian yang patal dari dadanya ya, dari apa, dari sang gulam itu, lalu meninggal dunia, matilah itu. Maka dikala itu berkatalah orang-orang, faqala nasu amanna bi rabbil gulam fa utiya bi malik faqila lahu ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hidraka qad amana nas wa amara bil ukhdudi bi apwahihi as-sakaki fa khuddat. Maka dikala itu orang-orang mengatakan, jadi manusia mengatakan waktu itu, orang-orang yang berada di sekitar mengatakan, kami beriman kepada Rabb Gulam, kami beriman kepada Rabb Gulam. Maka orang yang pembisik ya, pembisik kepada sang raja mengatakan, sungguh telah terjadi sesuatu yang kami takuti gitu, kepadamu ya. Maka sang raja memerintahkan untuk apa? Untuk membikin parit. Jadi membikin parit, artinya parit ini adalah menggali tanah dengan kedalaman yang sangat tinggi, kedalaman yang sangat dalam. Maka dibikinkanlah, artinya apa? Api, dinyalakanlah api. Wa udrima fihi niranu. Lalu apa? Dinyalakanlah api di situ. Malam yarji an dinihi fa aqfihumu. Maka dikatakan, barang siapa yang tidak kembali kepada agamanya, maka ceburkanlah atau lempar ke dalam parit itu. Au qilalahu iktaham. Ya, artinya di situ suruh dia untuk dilempar. Fa fa'alu. Lalu orang-orang dekat ataupun para penggawa raja itu melakukannya. Hatta jat imro'ah wa ma'asabiyun laha. Sehingga tersisalah seorang wanita yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil. Jadi menggendong anak yang masih kecil. Fataqo sa'at antaqo afiha faqala lahul gulam ya umma isbiri fa innaki alal haq. Maka sang ibu merasa takut ya, merasa bimbang ya, untuk loncat ke api tersebut karena dia memiliki anak yang masih kecil. Maka spontan anak yang masih kecil itu berkata-kata kepada ibunya dan bisa berbicara, padahal belum waktu untuk berbicara. Maka dia berkata, wahai ibuku, maka sabarlah engkau, sesungguhnya engkau berada dalam hak. Jadi sesungguhnya engkau berada dalam hak. Kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah yang agung. Kisah yang sangat menakjubkan untuk kita ambil pelajaran yang ada di dalamnya. Dan tentunya apa yang ada di dalam hadis ini bisa kita lihat kondisi-kondisi hari ini dan bagaimana sikap kita. Ya. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama di dalam hadis ini tentunya adalah pelajaran yang sangat berharga, khususnya bagi para orang tua, bagi para bapak, para ibu, ya, yang memiliki keturunan, dan juga bagi juru-juru pendidiknya. Ya. Di sini bahwa dikisahkan, walaupun ini adalah kisah seorang tukang sihir, ya, dan kisah seorang raja, di mana tukang sihir ini memilih seorang gulam untuk belajar. Ya. Memilih seorang gulam untuk belajar. Nah, kenapa anak kecil dipilih untuk menjadi seorang pelajar? Kenapa memiliki perhatian untuk mengajarkan anak kecil? Dan tentunya sejarah ini bukan hanya kisah seorang raja dengan tukang sihir yang mereka mengajarkan sihirnya, yang mereka mengajarkan kekafiran dan mengajarkan kesyirikan. Tetapi juga termasuk mengajarkan kebenaran, mengajarkan hak. Di mana para nabi, para rasul, itu semuanya perhatian besar kepada syabab, kepada para pemuda. Ya. Punya perhatian kepada anak kecil. Sebagaimana kita mengetahui, sejumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis, hadis Rasulullah SAW, yang meriwayatkan din ini adalah syabab. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu ta'ala anhum, maka ini dikenal dengan, ya, ketika Nabi SAW waktu itu mengajarkan din, mereka adalah qoblal bulugh. Umumnya mereka adalah belum dewasa. Umumnya mereka adalah belum balig. Kenapa? Sebab jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum bahwa di masa muda, di masa masih kecil, maka dikatakan asyram hifdzan minal kabir. Bahwa di masa muda itu adalah lebih cepat untuk menghafal. Jadi lebih cepat apa? Untuk menghafal dan lebih kuat untuk menghafal ketimbang udah tua, ya. Yang kedua, bahwa apa yang dihafal di masa kecil itu akan kuat, ya. Akan tertanam. Akan lebih kuat ketimbang orang yang menghafal telah tua, ya, cepat lupa. Tetapi yang dihafal ketika masa kecil itu lebih kuat. Nah. Kemudian, yang ketiga perlu diketahui bahwa sesuatu yang dipelajari dan tertanam sejak kecil itu akan mengakar menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah sajiah, menjadi sebuah tabiat. Ya. Jadi para ibu, para bapak yang saya hormati, kaum muslimin dan tentunya di sini para pendidik, para murabi, para murabiyah, muallim, muallimah, mudaris, mudarisah, kenapa kita mesti perhatian kepada anak-anak kecil? Kenapa kita mesti perhatian kepada syabab, para pemuda, para pemudi? Karena tentunya apa yang diajarkan sejak kecil itu akan lebih menjadi karakter dan akan menjadi sajiah, menjadi sebuah akhlak, akan menjadi sebuah tabiat yang dia itu akan mengakar, tertanam dalam hati, tertanam dalam jiwa sehingga menjadi satu kebiasaan, tabiat, sajiah. Berbeda dengan apa-apa yang tentunya diajarkan ketika kita masa tua. Ketika kita udah tua umurnya. Karena tentunya kita mungkin dalam bahasa kita, ya kalau udah tua itu lola. Artinya apa? Loadingnya lama gitu ya. Artinya kenapa? Karena udah lemah gitu. Maka ini adalah tentunya berkaitan dengan pendidikan. Sangat penting. Yang kedua, dan tentunya ini adalah berkaitan yang dengan paling pokok pembahasan kita, bahwa di sini disebutkan satu kisah antara raja dengan tukang sihir. Jadi dulu, para penguasa itu identik bitonahnya adalah sahir. Jadi yang menjadi teman dekatnya, yang jadi penolongnya, yang menjadi orang-orang yang berkhidmat kepadanya, dan dia juga berkhidmat sebaliknya, adalah tukang-tukang sihir. Dan ini kita tahu dalam banyak sejarah. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah, maka apa? Maka raja-raja ya, yang menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, mereka mengerahkan tukang-tukang sihir. Jadi mereka mengerahkan tukang-tukang sihir. Jadi di sini menunjukkan, walaupun tidak semuanya tentunya, bahwa para penguasa dan orang-orang yang mencintai dunia, jadi penyembah dunia, itu identik bitonah dengan tukang sihir. Identik menjadi temannya adalah tukang sihir. Yang menjadi penolongnya adalah tukang sihir. Yang menjadi apa? Guru spiritualnya adalah orang-orang sihir. Jadi tukang sihir. Dan ini disebutkan dalam sejarah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Ya. Walaupun tentunya banyak dari waktu ke waktu para pemimpin yang soleh, yang beriman, yang bertauhid, yang mereka adil, yang mereka bitonahnya adalah orang-orang soleh, yang temannya adalah orang-orang soleh, yang temannya adalah orang-orang baik, itu pun ada. Sebagaimana kita ketahui Sulaiman alaihissalam, ya, kemudian para sahabat ridwanullahi ta'alaihim, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Muawiyah dan yang lainnya, ya, ridwanullahi ta'ala alaihim, ya. Maka kita mengetahui bahwasanya bitonahnya adalah orang-orang soleh. Mereka adalah bitonahnya adalah ulama, orang-orang alim. Tetapi kalau kita hari ini melihat bahwa orang-orang yang mereka itu cinta dunia, ya, dan mereka berlomba-lomba tentang dunia adalah datang kepada tukang sihir, datang kepada paranormal, datang kepada kahin, maka sesungguhnya telah ada sejarah yang menunjukkan kepada kita seperti kisah kaum Nabi Musa alaihi salam. Seperti kisah yang ada di dalam hadis ini. Karena tentunya kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para raja ini, ataupun para penguasa ini, mereka akan mencari setiap perkara yang akan bisa menyelamatkan kekuasaannya, yang menurutnya bisa akan mempertahankan tentang kekayaannya, kekuasaannya. Maka ini telah disebutkan di dalam sejarah dari waktu ke waktu. Sebagaimana mungkin hari ini kita akan dapatkan beberapa penguasa, ya, yang ada di dunia hari ini, bahkan mungkin di negara ini, yang mereka dari waktu ke waktu, ya, mungkin setiap hari ini ada pemilihan, mereka senantiasa mungkin datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal, datang ke tukang-tukang sihir. Orang yang ingin naik jabatannya, ya, naik tahtanya, maka mereka datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal. Orang yang ingin mungkin laku usahanya, ingin laku perdagangannya, ingin maju usahanya, ingin maju perdagangannya, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari waktu ke waktu banyak yang datang ke dukun, datang ke tukang sihir. Hal itu karena memang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini, di dalam kisah ini, itu udah ada dalam sejak dulu. Udah ada dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa orang-orang yang cinta kepada kekuasaan dan orang yang cinta kepada harta itu senantiasa terjerumus kepada bentuk kekafiran, bentuk kesyirikan, dan bentuk-bentuk kezaliman? Karena memang di dalam hadis yang sahih, sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah dua serigala yang lapar, ya, yang dilepas di tengah-tengah kambing-kambing itu lebih rakus ketimbang rakusnya manusia kepada dunia. Di dalam hadis ini menunjukkan apa? Bahwa manusia itu tatkala mereka berlomba mencari jabatan, ketika mereka berlomba mencari kedudukan dan mencari harta, maka mereka akan lebih rakus ketimbang rakusnya seekor serigala dengan kepada apa? Dengan seekor serigala terhadap kambing-kambing. Dan lihatlah di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Nah, kita perhatikannya di dalam hadis yang sangat mulia, sangat agung ini. Wasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang agung ini, ya, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhum. Perhatikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum Idza labistatkumul fitnah yarbu fiha as-saghiru wa yuhramu biha al-kabiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang mulia ini. Kata beliau, bagaimana kalian apabila telah menimpa kepada kalian fitnah? Jadi fitnah yang sangat agung, fitnah yang sangat dahsyat. Dan fitnah yang berkepanjangan. Artinya fitnah yang sangat dahsyat dan fitnah yang berkepanjangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yarbu fiha saghiru, akan menjadi tua anak kecil. Ya. Wa yuhramu fiha al-kabiru, dan menjadi pikun dan tua renta orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah besar. Nah, para ulama mengatakan, menunjukkan fitnah itu adalah begitu dahsyat dan berkepanjangan dan lama. Nah, maka seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Maaf, ini hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, bukan hadis Abu Dzar, maaf. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Kila mata ya Abu Abdurrahman? Mata dzaka ya Abdurrahman?" Maka beliau ditanya, "Kapan itu akan terjadi?" Qala idza dhahabat ulama'ukum wa kasurat juhala'ukum wa kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wa tumitasid dunya bi amalil akhirah wa tufuka li ghairi din. Maka Abdullah bin Mas'ud ditanya, ya, kapan itu terjadi fitnah yang dahsyat tadi? Itu fitnah yang akan berkepanjangan, fitnah yang sangat dahsyat. Nah, apa yang dimaksud fitnah ini? Ada fitnah tu syubhat, fitnah tu syahwat, fitnah banyaknya penyimpangan, fitnah banyaknya kesesatan, dan fitnah nampaknya berbagai bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Maka orang-orang bertanya kepada beliau, kapan itu terjadi? Maka beliau mengatakan, idza dhahabat ulama'ukum, apabila telah pergi para ulamanya. Jadi semakin sedikit orang alimnya. Wa kasurat juhalukum, dan semakin banyak orang-orang bodohnya. Jadi semakin banyak orang-orang bodoh. Wa kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum, dan semakin banyak qura'nya. Jadi tentunya orang yang hafal Quran dan orang yang memiliki pemahaman dan kemampuan dengan ilmu tajwid dan ilmu qira'ah itu adalah terpuji. Akan tetapi manakala tidak memahami isinya dan tidak mau mempelajari maknanya dan tidak mau mempelajari istimbat dan hukum yang apa yang ada di dalamnya dari ayat-ayat Al-Qur'an ini, maka menjadi tercela. Dan ketika lebih banyak pemimpin-pemimpin kalian dan sedikit orang-orang yang amanahnya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan sebuah dalil bahwa umat Islam akan terbagi kepada negara-negara, ya. Umat Islam akan terpecah, umat Islam akan terbagi kepada negara-negara yang terpisah, di mana setiap negara punya pimpinan. Jadi setiap negara punya pimpinan, ya. Dan semakin sedikit orang yang amanahnya. Jadi di sini menunjukkan ada dua hal. Yang pertama, akan semakin banyak orang yang berlomba untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan, tetapi mereka tidak amanah, tidak adil, ya, tidak menjaga hak-hak rakyatnya. Dan menunjukkan bahwa akan semakin banyak para pemimpin, berarti apa? Akan terpecah belah negara-negara Islam, ya. Akan memiliki pemimpin-pemimpin tersendiri, lalu mereka tidak amanah. Ya. Tidak amanah. Kemudian lihat di dalam hadis ini, dan muncul satu masa di mana orang itu beramal soleh dengan tujuan dunia. Jadi melakukan amal-amal kebaikan, melakukan bentuk-bentuk taat, tetapi tujuannya untuk dunia. Ya. Seperti hari ini, umpamanya orang getol saum Senin, Kamis, bahkan saum Daud, untuk apa? Agar jabatannya naik, agar pangkatnya naik, gitu ya. Atau orang mungkin pergi menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Kenapa? Karena berkaitan dengan dunia. Alhamdulillah, setelah saya umroh, ya, usaha saya maju. Alhamdulillah, setelah saya umroh, toko saya menjadi dua, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia tujuannya adalah untuk dunia saja. Bahkan belajar tentang ilmu agama hanya untuk tenar dia menjadi seorang penceramah, pengisi, ataupun sebagainya. Maka timbul di sini adalah orang-orang yang hubud dunia. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, dan munculnya orang-orang yang mempelajari ilmu dunia saja. Di mana mereka berlomba tentang ilmu dunia dan bersungguh-sungguh mempelajari ilmu dunia, tetapi mereka lupa untuk mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pun memperingatkan bahwa lihat bahwa dalam satu masa ya, akan muncul para pemimpin yang mereka itu tidak amanah. Yang akan menjadi teman-teman mereka adalah bukan orang-orang yang baik. Yang menjadi pendukung-pendukung mereka adalah bukan orang-orang yang baik. Yang berkhidmat kepada mereka adalah bukan orang-orang baik. Dan juga akan muncul para pemimpin yang mencari bitonanya bukan orang-orang soleh. Ya. Sebagaimana dikisahkan di dalam hadis tadi, di mana bitonanya adalah tukang-tukang sihir. Bitonanya adalah orang-orang yang mengejarkan kesyirikan. Ya. Bitonanya adalah awliya syaitan. Bitonanya adalah wali-wali syaitan. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah telah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya. Dan sebagian dari umat ini betul-betul akan mengekor kepada umat sebelumnya. Jadi apa yang terjadi dalam hadis ini akan terjadi dalam umat ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "La tatabi'unna sunana man kana qablakum hadza qudati bi quddah. Hatta law annahum dahru hijadabin la dakhaltum." Karena Nabi SAW mengatakan, benar-benar kalian itu akan mengikuti orang-orang sebelum kamu. Dalam satu riwayat, sibron bi sibrin, dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi apa? Sehasta. Ya, sehingga jika seandainya mereka masuk ke lubang, ya kadal, ya mungkin binatang yang paling kecil menurut kita, maka mereka akan mengikutinya. Maksudnya, saking taklidnya, saking tasyabuhnya sebagian dari umat ini kepada umat yang sebelumnya. Jadi kepada umat yang sebelumnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkisahkan tentang kebiasaan penguasa terdahulu, raja-raja terdahulu, bahwa yang menjadi bitonahnya, menjadi penolongnya, menjadi teman dekatnya, menjadi partnernya adalah tukang-tukang sihir. Ya, tukang-tukang sihir. Ya. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan terjadi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ya, dari tempat ke tempat sebagaimana terjadi dalam kisah hadis ini. Dan ini adalah tentunya poin yang kedua. Poin yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam hadis ini mengkisahkan bagaimana as-sira bainal ahlul haqqi wa ahlul batil. Jadi di sini bagaimana permusuhan, pertikaian, ya, peperangan antara ahlul haqqi wa ahlul batil. Antara ahlul haqqi, ahlul batil. Jadi antara orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dan orang-orang yang memperjuangkan kebatilan. Nah, sebelum kita menyampaikan itu, nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlul haq, ya. Al ulama, orang-orang alim, ahlul haq, pembawa kebenaran, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan seperti apa yang dikisahkan di dalam hadis ini. Ya. Terkadang apa? Dia akan berhadapan dengan para penguasa. Jadi dia akan berhadapan dengan para penguasa. Yang terkadang para penguasa ini secara umum terbagi kepada dua. Ada para penguasa yang mana bitonahnya adalah ahlul batil. Yang mana pembisik-pembisiknya adalah ahlul batil. Seperti di dalam hadis ini dikisahkan temannya yang pertama adalah tukang sihir. Dan pembisiknya adalah tukang sihir. Kemudian di ujung hadis ini, juga yang menjadi bitonah pemimpin tersebut, yang menjadi bitonah raja tersebut, adalah apa? Orang-orang yang membisikkan bagaimana melakukan kezaliman. Bagaimana melakukan penistaan. Bagaimana menganiaya dan menyakiti ahlul haq. Sebagaimana disebutkan dalam kisah ini, ketika raja itu telah melihat orang-orang beriman tanpa izin darinya, ya, dan keluar dari agama rajanya tanpa izinnya, maka datang pembisik yang membisikkan kepada sang raja itu. Untuk apa? Untuk menghukum. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau disebutkan dalam hadis yang sahih, maka barang siapa yang pemimpin bitonahnya adalah hak, maka dia adalah selamat dan akan selamat bagi rakyatnya. Dan barang siapa yang pemimpin itu adalah bitonahnya ahlul batil, ya, kemudian orang-orang yang zalim dan pembisiknya orang-orang yang zalim, maka akan menjadi keburukan dan keburukan bagi rakyatnya. Dan keburukan bagi rakyatnya. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini adalah kenyataan yang akan menimpa kepada kita. Dan Rasulullah SAW telah mewanti-wanti akan terjadinya hal ini. Nah, maka di dalam hadis ini dikisahkan sang raja dengan ahlul haq. Di mana di sini ahlul haq, ya, yang bersama raja ini ada beberapa kelompok. Yang pertama seorang rohib yang tadi. Yang kedua adalah Jalisul Malik, yaitu teman dekat dan orang yang senantiasa duduk bersama sang raja. Dan yang kedua, ketiga adalah seorang gulam. Dan yang keempat adalah masyarakat yang beriman. Dan yang kelima di sini adalah imro'ah ma'asobi, yaitu wanita dengan anak yang masih kecil. Maka ini berhadapan semuanya dengan sang raja. Jadi semuanya adalah berhadapan dengan raja. Nah, di sini ada kisah-kisah yang sangat berharga. Jadi ada kisah-kisah yang sangat berharga. Ya. Yang pertama, kita lihat di sini tentang seorang gulam. Jadi tentang seorang gulam. Ya. Ketika dia mendapatkan pujian dari sang raja dan mendapatkan sanjungan dari sang raja, bahwa sang raja mengatakan kepada sang gulam itu, maka dia mengatakan, engkau telah memiliki dan menguasai ilmu sihir. Dan orang-orang telah menceritakan tentangmu. Dan aku telah mendengar bahwa engkau adalah menyembuhkan penyakit ini dengan ini. Dan aku telah mendapatkan berita dari orang yang paling dekat denganku, bahwa engkau bisa mengembalikan pandangannya. Artinya apa? Penyakit matanya. Maka sang gulam itu tidak terbuai dengan pujian. Dia tidak takjub dengan pujian sang raja, sang penguasa kepadanya. Tetapi dia mengalihkan pujian itu dan mengatakan, bukan aku yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau tidak lupa kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pelajaran yang sangat agung bagi kita. Itu manakala seseorang mendapatkan pujian dari seseorang, mendapatkan sanjungan dari seseorang, maka seseorang itu tidak boleh lupa bahwa apa yang didapatkan dari buah kenikmatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah wajib kita syukuri dan kita tidak boleh melupakannya. Maka demikianlah sang gulam tadi. Dia mengatakan, bukan aku yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, di sini adalah sikap yang sangat mulia. Sikap yang sangat agung bagi seorang dai, bagi seorang muslim. Ya, siapa saja yang dia mendapatkan pujian dari manusia, maka ingatlah bahwa apa yang didapatkan kita itu adalah dari Allah Ta'ala. Maka jangan sampai terbuai dengan pujian itu, lalu lupa kepada dat yang memberikan nikmat kepada kita, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini disebutkan sebelumnya dua kisahnya, yaitu antara seorang rohib, ya, yang dia diberikan dua pilihan oleh sang raja. Kalau kamu kembali kepada agama semula, agama kerajaan, yaitu agama yang menyembah berhala, kamu selamat. Dan jika engkau tetap dalam tauhidmu dan mengatakan sang pencipta adalah Allah, sang Rob adalah Allah, yang berhak disembah adalah Allah Ta'ala, maka engkau dibunuh. Maka dia tetap istiqomah. Jadi beliau tetap istiqomah. Maka beliau itu dibelah dengan gergaji. Ya, dibelah, dibagi dua dengan gergaji. Dan dia tetap istiqomah. Sampai teman dekat sang raja pun diberikan dua pilihan. Ketika dia tetap dalam agamanya. Jika engkau kembali kepada agama semula, agama nenek moyang, maka engkau selamat. Dan jika engkau tetap istiqomah dalam agamamu, maka engkau akan disiksa. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang sangat agung tentang kesabaran dalam berdakwah, tentang kesabaran dalam iman, tentang kesabaran dalam takwa, tentang kesabaran dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kesabaran di atas sunnah. Karena Rohi mengatakan kepada gulam itu, betul-betul siapa saja yang komitmen kepada tauhid ini akan diuji. Siapa yang tetap dalam tauhid ini akan diuji. Kamu akan diuji dan engkau akan mendapatkan ujian. Lalu terjadi ujian itu dan terlihat ujian itu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka sabar? Jadi artinya di sini pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, kalau kita sekarang mendapatkan ujian karena melaksanakan din ini, karena mendakwakan din ini, mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid, maka lihat orang-orang sebelum kita telah mendapatkan ujian yang lebih besar, lebih dahsyat bagi kita. Maka kita akan merasa lebih ringan dengan apa yang kita lihat hari ini, dengan apa yang kita rasakan hari ini, dibandingkan dengan apa yang menimpa kepada orang-orang sebelum kita. Seperti dikisahkan di seorang rahib dan dikisahkan seorang teman dekat sang raja. Itu orang-orang yang senantiasa mendampingi sang raja. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini pelajaran yang sangat agung. Kemudian di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika orang mendapatkan tekanan dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, maka di sini sesungguhnya bagi setiap muslim boleh memilih di antara dua pilihan. Jadi boleh memilih di antara dua pilihan. Kalau orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ya, dipaksa dengan pilihan. Kalau tidak mengucapkan kalimat kufur, maka dia dibunuh. Kalau mengucapkan, maka dia akan selamat. Maka siapapun seorang muslim boleh melakukan dua perkara. Yang pertama boleh dia melakukan taqiyah. Artinya dia berpura-pura mengucapkan kalimat kufur dalam hatinya iman. Ya, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran. Jadi dia boleh melakukan taqiyah. Artinya boleh mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa, ya. Dan dia dalam hatinya iman. Maka berarti ini mengambil mukroh, keterpaksaan. Yang kedua, boleh dia alfida binafsihi. Artinya di sini boleh dia berkorban dengan jiwanya, berkorban dengan nyawanya, dan memilih mati, memilih wafat, memilih meninggal dunia, memilih syahid. Karena dia adalah menginginkan syahid, maka boleh. Ya, maka boleh memilih di antara dua pilihan. Dan kedua orang ini, yaitu antara rohib dengan Jalisul Malik, yaitu orang yang dekat kepada sang raja, ataupun yang menjadi orang yang senantiasa duduk di samping sang raja, memilih meninggal dunia, memilih syahid, ya, memilih untuk mengorbankan jiwanya ketimbang dia memilih mukroh. Dan ini pun apa? Boleh. Dan ini adalah boleh. Bahkan itu menurut sebagian para ulama lebih afdal. Nah, akan tetapi para ulama menjelaskan kapan orang itu boleh untuk mengambil mukroh. Artinya mukroh itu boleh mengucapkan kalimat kufur, ya, tapi dalam hatinya iman tetap, maka boleh. Dan dia tidak keluar dari Islam, dan dia tidak durhaka, dan dia tidak berdosa. Tapi kata para ulama, sebagaimana jelasan juga oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, harus kita melihat dulu. Kalau kita mengucapkan kalimat kufur itu, akan menyebabkan dohirnya kekupuran. Dohir maksudnya menjadi nampak kekupuran dan tersebarnya kekupuran. Dan jika kita mengucapkan kalimat kekupuran, kalimat syirik, ataupun kalimat bid'ah, maka akan tersebar bid'ah, tersebar kekupuran, tersebar kesyirikan, maka dikala itu haram bagi seseorang mengambil mukroh. Dia wajib untuk fida binafsihi. Wajib dia itu adalah untuk mengorbankan dengan jiwanya. Dia memilih kematian. Dia memilih syahid. Kenapa? karena punya konsekuensi apabila dia mengucapkan kalimat kufur atau kalimat syirik atau kalimat bid'ah, maka setelah itu akan nampaklah kekufuran, akan nampaklah kesyirikan, akan nampaklah bid'ah. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan beberapa ulama waktu itu di zamannya seperti Muhammad ibn Nuh rahimahullahu taala ketika dipaksa oleh sang raja untuk mengatakan Quran makhluk. Ketika dikatakan apa dituntut oleh raja untuk mengatakan Quran makhluk. Kalau tidak mengatakan Quran makhluk dan mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk, maka akan dipenjarakan, akan di apa didera ya, akan dicambuk, bahkan mungkin dibunuh. Maka dikala sebagian orang ada yang berpendapat ini makomnya mukroh, di mana mereka mengatakan ya ketika ditanya Quran makhluk, maka dia mengatakan Quran makhluk, tapi dalam hatinya tetap mengatakan Quran kalamullah. Sebagian orang ada yang mengatakan ya bersilat lidah aja katanya. Kalau ditunjukkan apa Quran, maka mereka mengatakan Quran makhluk, yang dimaksud kertasnya itu, jilidnya, bukan apa, bukan Qurannya. Maka ini bersilat lidah. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau tidak memilih itu semua karena berbahaya terhadap din ini. Kalau dikala itu tidak ada orang yang mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk, maka akan menjadi hilang sunnah itu dan mati sunnah dan mati kebenaran, ya. Dan yang akan zahir orang-orang yang mengatakan Quran adalah makhluk, dan kata-kata yang akan nampak yang akan menang orang yang mengatakan Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala rela beliau dipenjara, didera, disiksa, dihukum tetap mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis sampai Imam Ahmad ketika beliau dicambuk ya, didera sampai tangannya itu lepas. Bahkan diriwayatkan dalam hadis seandainya cambuk yang dipakai mencambuk Imam Ahmad dipakai mencambuk seekor apa gajah yang kulitnya tebal dan berbadan besar, maka dia akan terbirit-birit, artinya dia akan akan betul-betul merasakan sakit sampai terbirit-birit ya. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya cambukan yang dilakukan oleh sang apa raja dan penggawanya waktu itu. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa ahlul hak, orang yang menyebarkan hak, orang yang mendakwakan hak itu juga harus melihat ketika dapat fitnah, dapat ujian. Kapan dia boleh mengambil mukroh, kapan dia tidak boleh mengambil mukroh. Artinya boleh mengambil toleransi, kapan tidak boleh. Ya. Apabila berkaitan dengan hak jiwa kita semata, artinya kalau berkaitan, kalau dia mengatakan kalimat kufur, berarti selamat. Kalau tidak, berarti dia akan dibunuh dirinya sendiri. Dan pengaruhnya adalah kepada dirinya sendiri, ya. Maslahat dan madharatnya adalah kepada dirinya sendiri. Maka dikala seperti ini boleh orang mengambil mukroh. Artinya di sini boleh dia mengucapkan kalimat kufur, tapi dalam hatinya tetap iman, karena tidak ada pengaruh untuk kelangsungan din. Tapi jika seandainya orang mengucapkan kalimat kufur ataupun kalimat syirik ataupun kalimat bid'ah, dengan sebab itu akan zahirnya kekufuran ini dan akan matinya iman, akan matinya tauhid dan akan matinya bid'ah, maaf, akan matinya sunnah dan zahirnya bid'ah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala seperti ini orang tidak boleh mengambil mukroh. Bahkan dia makomnya adalah makom jihad. Makomnya adalah makom syahid, ya. Walaupun dia harus meninggal dunia. Jadi walaupun dia harus meninggal dunia, walaupun seorang meninggal dunia, seperti apa yang terjadi kepada rahib dan apa yang terjadi kepada orang dekat rahib itu. Dua-duanya memilih kematian. Dua-duanya memilih syahid. Kenapa? Karena mesti mengatakan tauhid itu. Karena waktu itu tidak ada orang yang mendakwahkan tauhid. Tidak ada orang yang menyebarkan tauhid. Jika seandainya tidak ada berdua, seolah-olah di waktu itu yang ada adalah kata-kata raja, yang adalah akidah raja, yang ada adalah pemahaman raja, ya, yang akan tersebar di kaumnya itu di zamannya waktu itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di sini tentang kisah gulam ini. Ya, kisah gulam ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama di sini tentang karomah. ya, tentang karomah. Apa yang dimaksud dengan karomah? Telah didefinisikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan karomah adalah amrun kharikun lil adah, yaitu perkara yang keluar dari kebiasaan, artinya yang terjadi dalam kebiasaan manusia, ya, kemampuan manusia. Ya jarihi Allahu taala ala yadi walijin ta'yidan lahu au i'ana au tasbitan au nusron liddin, yaitu perkara yang di luar kemampuan kebiasaan yang Allah taala berikan atau terjadi dengan izin Allah subhanahu wa taala untuk wali di antara wali Allah. Jadi di antara walinya. Untuk apa? Ta'yidan lahu. Untuk menguatkan imannya, ya, untuk menguatkan ketakwaannya, dan untuk membantu, dan untuk meneguhkan dan menjadikannya istiqomah, dan untuk menolong agamanya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah ini, ya, jadi dalam kisah ini, gulam itu diberikan karomah dengan berbagai bentuk karomah di sini. Yang pertama di dalam hadis ini dikisahkan ketika ada binatang melata, ya, yang besar, yang akan memangsa orang-orang dan rakyatnya waktu itu, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepadanya ayat-ayat. Maka dia melempar dengan batu, lalu matilah. Sehingga ini menjadi sebuah karomah. Allah Ta'ala menolongnya. Dan Allah Ta'ala menunjukkan ayat-ayat kepadanya. Sehingga ia yakin dengan kebenaran tentang iman dan tauhid yang diajarkan oleh sang rahib. Ya. Kemudian, di sini beliau menyembuhkan orang-orang yang sakit datang kepadanya. Kemudian, yang ketiga, dia menyembuhkan seorang teman raja atau orang yang senantiasa mendampingi sang raja. Yang tadinya dia buta, kemudian menjadi melihat. Kemudian yang ketiga, ketika dia dibawa ke gunung dan dia diberikan dua pilihan. Antara kembali kepada kekufuran kesyirikan dan tetap dalam agamanya. Lalu akan dilempar. Maka orang-orang yang mengantarkan yang akan membunuhnya mati. Mereka justru yang yang mereka itu jatuh dari gunung tersebut. Kemudian setelah itu dia dibawa ke laut dan akan ditenggelamkan. Maka yang tenggelam adalah orang-orang yang mengantarkannya, orang-orang yang membawanya, yang akan menenggelamkan dia. Maka ini adalah semuanya adalah karomah, satu pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ya. Ta'yidan kepada imannya. Tasbitan li imani, untuk menguatkan imannya dan untuk menolong agama Allah. Nah, untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karomah ini diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, min usuli ahli sunnah, tasdiku bi karomatul awliya. Di antara pokok-pokok ahli sunnah adalah membenarkan karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada wali-walinya. Jadi yang diberikan Allah Ta'ala kepada wali-walinya. Nah, tetapi siapa yang dimaksud dengan wali Allah? Jadi siapa yang dimaksud dengan wali Allah? Ya. Wali Allah adalah alladzina amanu walladzina taqaw. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Yunus ayat 63. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan ditimpakan rasa takut dan tidak akan ditimpakan atas mereka rasa sedih. Siapa mereka? Itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah, jadi Allah adalah sebagai walinya. Allah adalah sebagai penolongnya, ya. Maka dia adalah menjadi penolong, ya. Menjadi, Allah Ta'ala akan menjadi penolongnya, dan Allah Ta'ala akan menolong wali-walinya. Nah, Maka ini yang dimaksud dengan wali. Dan karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada wali-walinya tentunya adalah dengan sebab ketakwaannya. Jadi dengan sebab apa? Ketakwaannya. Dengan sebab keimanannya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Karomah tadi dikatakan adalah amrun khariqun lil 'adah. Tetapi perlu kita ketahui, ya, perlu kita ketahui bahwa para ulama telah menjelaskan tidak setiap amrun khariqun lil 'adah minal karomah. Ya. Para ulama kita mengatakan tidak setiap perkara yang merupakan sesuatu di luar kebiasaan itu dinamakan dengan karomah. Jadi itu dinamakan dengan karomah. Ya. Jadi tidak itu dinamakan dengan karomah. Bahkan terkadang itu terjadi, ya, dari syaitan, ya, terjadi dari iblis, terjadi dari jin, ya, pengikut-pengikut iblis, ya, dari jin dan pengikut syaitan dari manusia. Jadi bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu terjadi dari syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi bukan kepada wali-wali Allah, tetapi justru mereka adalah wali-wali syaitan. Nah, maka di sini jamaah yang dirahmati Allah taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan kita bisa membedakan antara ini tukang sihir, musyawidun, ya, antara ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan, ya, syarat-syaratnya. Yang pertama, an yakuna sahibuha mu'minan muttaqian. Yang pertama, hendaklah orang yang memiliki khariqul 'adah itu adalah, ya, orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Dan ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang tadi. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang tadi. Oleh sebab itu, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam perkataan yang tadi, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Ya. Jadi barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah bagi Allah adalah walinya. Artinya Allah adalah walinya. Dan dia adalah sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu baru kata dalam kalimat yang lain, walaisa lillahi waliyun ila man ittaba'ahu batinan wa zahiran. Fa sadaqahu fima akhbara bihi minal ghuyubi. Wal tazama ta'atahu fima farada 'alal khalqi. Min ada'il wajibati wa tarkil muharramati. Nah, belum mengatakan tidak ada bagi Allah sebagai wali. Ya, jadi artinya bukan sebagai wali-wali Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadi wali-walinya. Kecuali bagi orang-orang yang mengikutinya. Artinya yang mentaati Allah, yang mengikuti syariat Allah Ta'ala. Secara batin dan secara zahir. Membenarkan apa yang dihabarkan dari perkara-perkara gaib. Dan iltizam untuk mentaatinya apa-apa yang dipardukan kepada makhluknya dari perkara-perkara wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi di sini menunjukkan siapa yang dimaksud dengan wali Allah. Ya. Jadi wali Allah itu bukan semata-mata orang yang kalau kita melihat dia melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan biasa manusia, ya, yang ada, itu dikatakan wali, bukan? Tetapi wali adalah diukur dari sisi taatnya. Dari sisi akidahnya lurus atau tidak. Dan dari sisi dia taatnya atau tidak kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aita rujulan yatiru fisama aw yamshi alal ma falataqtar bi annahu awliyaullah. Kalau kamu melihat orang terbang di udara atau kamu melihat dia berjalan di atas air, maka jangan tertipu kalau dia adalah sebagai wali Allah. Jadi kalau dia adalah sebagai wali Allah. Uji katanya. Uji apanya? Uji perbuatannya. Uji ucapannya. Kalau ucapan dan perbuatannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Sunnah. maka ketahuilah bahwa dia adalah wali Allah. Kalau ucapannya dan perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah bahwa dia adalah wali syaitan, laknatullah. Jadi pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, rahimahullah Ta'ala, kalau kamu melihat orang terbang di udara, ya, berjalan di atas air, jangan menganggap bahwa dia adalah wali Allah. Dia adalah sebagai wali Allah. Uji dulu, lihat perbuatannya, lihat ucapannya. Kalau kita melihat perbuatan-perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita lihat, dengar ucapan-ucapannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah bahwa dia adalah sebagai wali Allah. Tapi kalau bertentangan, maka ketahuilah bahwa dia adalah wali syaitan. Jadi ketahuilah bahwa dia adalah sebagai wali syaitan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ciri dia adalah wali, ala yada'i sahibah al-wilayah. Jadi, kalau wali yang beneran, itu tidak mengklaim bahwa dirinya adalah wali. Dia tidak memproklamirkan diri bahwa dia adalah wali. Ya. Jadi tidak mengklaim bahwa saya adalah wali. Bahwa aku ini adalah wali. Tidak. Ya. Karena orang yang mengaku, maka adalah bukan darajat wali. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala tuzaku anfusahum. Fala tuzaku angpusakum huwa a'lamu bimani taqo. Faqala al-imamu Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Faqad dalal kitabu wa sunnah alal man'i min tazkiyatil insani nafsah. Ayat ini menunjukkan apa? Quran dan sunnah menunjukkan atas larangan untuk mentazkiyah diri. Untuk menganggap suci dirinya. Dia mengatakan dirinya adalah wali. Jadi kalau orang mengumpamakan dirinya adalah wali dan mengasih tahu kepada orang ada dirinya wali, itu dulu bukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah tidak termasuk wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali Allah bukan orang yang punya kemampuan-kemampuan yang tadi gitu. Semata ya. Bukannya. Tapi siapa wali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Dalam sebagian kalimatnya beliau mengatakan ada 4 syarat utama katanya. Jadi kata beliau ada 4 syarat utama. Ini kata Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, an yakuna arifan bi usuludin hatta yufariqo bainal khalqi wal khaliq wa bainan nabi wal mutanabbi. Yang pertama, an yakuna arifan bi usuluddin. Yang pertama, mengetahui kepada pokok-pokok agama. Jadi kalau kita belajar tentang agama, menjadikan seseorang jadi guru seperti dua kita, yang pertama harus ditanyakan, dia tahu enggak tentang pokok-pokok agama. Ya. Supaya dibedakan di sini apa? Antara yang benar dengan yang tidak benar. Ya. Yang kedua, an yakuna aliman bi ahkami syariah, naklan wa fahman. Yang kedua, mengetahui tentang hukum-hukum syariah. Ya. Baik dalil-dalilnya ataupun pemahamannya dengan pemahaman yang benar. An yatahalaku bi akhlakil mahmuda, allati dala aliha syar'u wal aqlu minal wara anil muharramat bal minal mahruka. Bal minal makruhat. Wa imtithalil ma'murat wal ikhlasil amali wa husnil mutaba'ati wal iktida. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Jadi berkumpul padanya akhlak yang mulia, ya. Dia memiliki sifat wara dari yang haram, dari yang makruh, melaksanakan perintah-perintah, ikhlas dalam amal, dan mengikuti sunnah, dan mengikuti iktidak kepada Nabi SAW. Ini syaratnya. Jadi yang dinamakan wali, bukan orang yang bisa mengandakkan uang. Bukan orang yang bisa umpamanya begini begitu, bukan. Tapi syaratnya ini dulu. Paham? Kemudian ayulazimahul khauf abadan wa ihtikaru nafsi syarmada wa an yanzura ilal khalqi baina rahmati wa nasiha dan seterusnya. Dan di antara ciri wali adalah senantiasa memiliki sifat rasa takut. Ya, dia tidak sombong, ya. Dan dia adalah memiliki sifat rahmah, sifat lemah lembut, senantiasa menasihatkan dan dia senantiasa muraqabah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengindahkan agamanya, dinnya, dan dia senantiasa apa? Muraqabah kepada dirinya. Maka ini adalah merupakan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah tentang hakikat ketakwaannya. Tentang hakikat akhlak dari seorang wali, ya. Jadi wali itu kata Imam Syafi'i tadi, apa? Yang ucapannya, perbuatannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila mendapatkan itu baru karomah. Ya. Dan di antara dhabit karomah, dan tentunya itu adalah berkaitan dengan wali, alla takuna sababan fi tarki syai'in minal wajibat. Ya. Di antara ciri karomah bahwa itu tidak menjadi satu sebab meninggalkan yang wajib. Jadi tidak satu sebab meninggalkan yang wajib. Kemudian apa? Dan alla tukhalifa amran min umuruddin, dan tidak menjadi satu wasilah untuk menyelisih perkara agama. Ya. Jadi bagaimana dikatakan karomah dan bagaimana dikatakan wali Allah taala kalau dia itu menjadi salah satu sebab kepada perkara yang haram. Ya. Atau dari satu sebab melanggar hukum-hukum Allah, perintah-perintah agama. Maka ini tidak mungkin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada perkara yang sangat penting untuk dipahami oleh kita. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama tadi, ya. An yakuna aliman bi usuluddin, an yakuna aliman bi ahkami syariah. Banyak orang yang tertipu dengan tukang-tukang sihir ataupun mungkin paranormal ataupun orang menamakan sekarang dengan guru-guru spiritual. Kenapa? Karena dia melihat perkara-perkara tertentu yang dibanerkan oleh banyak orang. Contoh seperti terkadang menampakkan kedermawanan. Oh, masa dikatakan dia jelek? Masa dia dikatakan apa sesat? Dia itu baik sekali sama tetangga. Terkadang dia bagi sembako, terkadang dia bagi uang. Ya. Bahkan dia terkadang mengajarkan kepada istrinya, mengajarkan kepada seluruh pengikutnya untuk dermawan, perhatian kepada orang lain, empati dan sebagainya. Maka kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa perkara seperti ini sesungguhnya diakui oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Orang kafir, ya, orang musyrik, orang munafik, ya. Dan seluruh agama membenarkan kalau sekedar yang tadi. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dilihat bagi setiap muslim usulnya, usul imannya, usul akidahnya, usul tauhidnya terlebih dahulu dan usul Islamnya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, di sini kan diajarkan tentang ini gitu. Oh, di sini diajarkan tentang dermawan dan sebagainya. Oh, di sini diajarkan tentang mengaji dan sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, din ini, agama ini tentunya memiliki sumber hukum. Dan kita tahu agama ini diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, diajarkan oleh para ulama kita, di antaranya imam yang empat, bagaimana? Nah, maka wanti-wanti, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih tentang wanti-wanti yang wajib kita perhatikan. Tentang hal yang wajib kita perhatikan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya. Dalam hadis Abi Usman An-Nahdi rahimahullahu taala. Qala innama akhwafa ma akhafu alaikum kullu munafikin alimul lisan. Nabi SAW mengatakan, di antara perkara yang paling aku takuti kepada umatku, kepada kalian, adalah setiap munafik alimul lisan. Jadi munculnya orang-orang munafik yang alimul lisan. Nah, di mana mereka akan membuat propaganda-propaganda yang menipu banyak orang awam. Akan menipu banyak kaum muslimin yang awam, yang pengetahuan kepada agamanya rendah. Bagaimana mereka akan membuat propaganda-propaganda? Mereka akan membuat tipu daya-tipu daya. Rasulullah SAW mengatakan, di antara perkara yang paling aku takuti kepada kalian, ya, kepada umat ini munculnya kullu munafik alimul lisan. Ya, propaganda itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, propaganda dengan kata-kata. Jadi propaganda dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan, ya, di mana mereka akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang membuat tipu daya kepada kita. Ya, seperti mungkin tadi tipu daya bahwa ini adalah untuk apa? Untuk apa kesejahteraan, ini adalah untuk menolong dan sebagainya, ini adalah untuk sebagainya. Yang kedua, terkadang orang akan membuat rekayasa dan tipu daya propaganda adalah dengan perbuatan yang akan menutupi setiap kesesatannya. Nah, maka para ulama mengatakan, yang namanya wali Allah adalah orang yang tahu kepada hukum Allah. Yang dinamakan wali Allah adalah orang yang paham kepada syariat Allah Ta'ala. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wali-wali Allah adalah orang yang mampu faqih kepada perintah-perintah Allah. Yang faqih kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang faqih kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan salah belajar, ya. Belajar itu adalah belajar Al-Quran, belajar itu adalah belajar sunnah. Ya. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan tadi, ya. Bahkan di dalam hadis Abi Dzar yang tadi mungkin saat dikeliru antara hadis Abdullah bin Mas'ud dengan hadis Abi Dzar. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Innakumul yauma fi zamanin katsiru ulama'uhu qalilun khutaba'uhu." Kalian para sahabat sekarang berada dalam satu masa yang banyak ulamanya dan sedikit para khutobanya. Jadi sedikit para penceramahnya. Wasayati ba'da wa sayati min ba'd zaman katsiru khutabahu qalilun ulama'uhu. Maka Nabi SAW mengatakan, dan akan datang satu masa di mana mereka lebih banyak khutobanya, banyak penceramahnya dan sedikit ulama'nya. Nah, kenapa dikatakan bahwa ini masa-masa yang bahaya? Apabila banyak ulama, sedikit khutobanya, maka masa-masa kebaikan, masa-masa keemasan, masa-masa sedikitnya fitnah. Tapi ketika sedikitnya ulama, sedikitnya orang-orang alim, dan semakin banyak khutobanya, para penceramahnya. Kenapa? Karena umumnya para penceramah ini tidak faqih kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka umumnya beragama dengan ro'yu, beragama dengan akal. Jadi beragama dengan pendapat, beragama dengan akal. Dan mereka sedikit penelitiannya, sedikit penelaahannya, sedikit kesabarannya, sedikit pertimbangannya, berbeda dengan orang alim. Maka di masa itu keburukan lebih besar daripada maslahatnya. Ketika bukan orang alim yang berbicara, ketika orang-orang yang bodoh berbicara, maka terjadi kerusakan. Nah, dan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang tadi, kenapa mungkin kok orang-orang yang dipandang oleh kita sekarang bermartabat justru yang tertipu dengan tipu daya tukang-tukang sihir ini? Kenapa yang tertipu dengan paranormal yang mengklaim dia adalah sebagai orang-orang wali Allah dan mendapatkan karomah? Kok orang-orang yang mungkin dikatakan bermartabat, seorang profesor, seorang doktor, mungkin seorang yang memiliki kekuasaan, seorang yang memiliki jabatan, seorang yang memiliki tahta? Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dijawab di dalam hadis ini. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya karena umumnya mereka tidak belajar agama. Mereka belajar tentang ilmu dunia. Ya. Maka yang dikatakan alim, kata para ulama, al-alimu bil kitabi wa sunnah, wal-alim bi asari salafi soleh. Yang dikatakan orang alim, yang dikatakan orang berilmu, yang kita boleh duduk bersamanya, bertanya kepadanya, ya, kemudian kita mengadu kepadanya tentang urusan agama dan dunia ini, siapa? Yang alim kepada Al-Quran, yang alim kepada sunnah Rasulullah SAW, yang alim kepada hukum-hukum Allah Ta'ala, yang alim kepada pokok-pokok agama ini. Ya. Kenapa? Karena pada satu masa disebutkan oleh Nabi SAW, watu fukihali gairidin. Nanti banyak orang-orang yang mempelajari tentang ilmu dunia dan mereka awam kepada ilmu tentang din. Mereka awam tentang ilmu tentang din, ya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang mungkin kalau kita ingat masa-masa kita dulu di mana orang tua kita itu dari malam, pagi, siang itu ya, yang diperhatikan bagaimana anak itu pintar tentang dunia. Bahkan mungkin muncul zaman-zaman dulu ataupun mungkin waktu-waktu yang dulu identik kalau anak itu ke pesantren ini adalah anak buangan gitu ya. Wah, yang sekolahnya itu yang pintar, yang IQ-nya pintar, ini adalah untuk belajar tentang ilmu dunia. Bahkan dikatakan kalau orang itu sekolah tentang agama, belajar tentang din, aduh katanya apa, menyesal sekali anaknya ke pesantren. Kenapa dia tidak sekolah kepada sekolah ternama tentang ilmu dunia? Nah, padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari din ini harus orang-orang yang cerdas. Harus orang-orang yang pintar. Dan tentunya kalau orang udah hafal Quran akan lebih pintar ya. Dalam ilmu apa saja gitu ya. Dalam ilmu apa saja akan pintar dan akan lebih mudah. Tapi di sini lihat ya. Kenapa? Kenapa? Karena manusia ini awam kepada din. Ya, awam kepada agama ini. Bahkan mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita awam kepada makna la ilaha illallah. Kita awam kepada pembatal kalimat la ilaha illallah. Kita awam tentang bagaimana wudu yang sunnah. Kita awam bagaimana sholat yang sesuai dengan sunnah. Kita awam bagaimana beribadah sesuai dengan sunnah. Banyak yang awam. Yang tidak tahu. Ya, bahkan tidak tahu tentang hukum sholat berjamaah. Tidak tahu tentang bagaimana kaifiyah mandi janabah yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana indahnya mandi mungkin yang sesuai dengan sunnah. Cara berwudu, cara mandi janabah, cara tayamum dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia adalah berlomba tentang ilmu dunia. Dan mereka adalah lupa kepada ilmu akhirat. Nah, sedangkan yang kedua disebutkan dalam hadis ini, karena manusia ini betul-betul terbuai dengan dunia. Terbuai dengan apa? Dengan dunia. Dan mereka berlomba dengan dunia ini. Karena disebutkan dalam hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, hampir saja umat Islam itu bagaikan makanan yang empuk, bagaikan makanan yang lezat yang dikerumuni oleh anjing-anjing yang lapar. Dan mereka tidak punya timbangan, artinya lemah. Nah, sehingga para sahabat bertanya, apakah hari itu kita sedikit? Qala bal antum katsirun walakin gusaun ka gusai sa'il. Kalian adalah banyak tetapi bagaikan buih. Ya. Lalu di ujungnya disebutkan potongan hadis ini, wala yakdifanallahu baina qulubikum lahan. Qul wal wahna ya Rasulullah, qala budunya wa qarihatul maut. Dan akan dicampakkan oleh Allah taala kepada hati-hati kalian penyakit wahan. Ya. Maka para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan? Hubud dunia wa karuhiyatul maut. Jadi kenapa tertipu? Yang pertama, karena minim pemahaman agamanya. Dia tidak memisahkan orang alim dengan orang alim, bukan alim. Antara penceramah dengan orang alim. Tidak bisa memisahkan antara ini karoma dengan ini sihir. Gitu ya. Dia tidak bisa memisahkan karena minim tentang agamanya. Yang kedua apa? Karena yang telah menjadi buah pikirannya dan yang menjadi buah hatinya adalah dunia. Sehingga disebutkan di dalam hadis oleh Nabi SAW, tidaklah serigala atau dua ekor serigala yang lapar lalu dilepas di tengah-tengah kambing, ya, kerumunan kambing, akan lebih rakus ketimbang rakusnya manusia kepada dunia. Menunjukkan rakusnya manusia kepada dunia akan lebih rakus ketimbang dua ekor serigala yang sedang lapar di tengah-tengah kerumunan kambing. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita perhatikan kepada hadis, ya, bahwa di sini ada kisah, ya, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu tentang dua perkara ini? Nah, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ketika Umar radhiyallahu taala anhu mengalahkan Parsi dan mengalahkan sebagian Romawi, ya, yang kemudian setelah itu dikalahkan oleh Utsman bin Affan dan bala tentaranya. Kemudian setelah itu disempurnakan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhum, ya. Adapun di masa Ali radhiyallahu taala anhum tidak terjadi peperangan keluar dikarenakan terjadi fitnah di dalam. Nah, maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ketika umat Islam telah mendapatkan dua kanzain, yaitu dua mutiara, yaitu emas dengan perak, ya, dan melimpah luah ghanimah waktu itu, rampasan perang. Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala menangis di kara orang-orang merasa senang. Maka para sahabat yang lainnya bertanya kepada beliau, bagaimana engkau merasa sedih dan bersedih ketika kaum muslimin mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa dunia ini? Maka Abu Dzar mengatakan, tidaklah kalian ingat kepada sabda Nabi SAW, tidaklah kepakiran yang aku takuti akan kalian. Akan tetapi yang aku takuti kepada kalian, ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kalian dunia, membukakan pintu dunia, lalu kalian berlomba-lomba di dalamnya, dan berlebih-lebihan di dalamnya, dan kalian saling bersengketa di dalamnya, lalu kalian celaka dan menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di mana Rasulullah sallallahu mengatakan, tidaklah datang tahun kecuali akan lebih jelek dari yang sebelumnya. Ya, sekarang kita akan telah berpisah dari tahun 1437 kepada 1438 tahun Hijriah. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang umum, tidak ada tahun kecuali akan lebih jelek dari sebelumnya. Tapi ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Kejelekan ataupun jeleknya tahun yang berikutnya bukan berkaitan dengan gejolak tentang ekonomi. Bukan berkaitan dengan sempitnya ekonomi dan berkurangnya tentang masalah ekonomi. Tetapi kata Nabi SAW dan para sahabat mengatakan, akan tetapi apabila pergi para ulamanya, akan tetapi apabila telah pergi orang-orang alimnya, maka dikatakan di dalam hadis, wa huwa aqallu ilman minal yawmi alladhi madha qabla, fa idza dhahabal ulama'u istawan nasu fala ya'muru bil ma'ruf wala yanhaun 'anil munkar fa inna dzalika yahlakun. Maka dikatakan dalam penjelasan para sahabat ini, bukan yang dimaksud dengan apa kejelekan itu, berkurangnya harta, sempitnya harta, gejolak tentang ekonomi, bukan itu. Tetapi akan sedikitnya ilmu, perginya para ulama. Maka tatkala orang yang mencari ilmu semakin sedikit, orang yang peduli dengan ilmu, orang yang mempelajari ilmu adalah sedikit, dan ulama pada telah meninggal dunia dan telah tiada, maka manusia itu sama derajatnya, sehingga tidak saling amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kemungkaran itu adalah dibiarkan, tidak ada yang ingin untuk mengingkari, maka rusaklah semuanya. Dan itu telah diperingatkan oleh Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khosa. Jadi takutlah kamu kepada fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang zalim secara khusus. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan kepada kita semua. Jadi adalah peringatan kepada kita semua. Kenapa manusia sekarang berlomba situ? Maka intinya adalah tadi, kalau tidak dikatakan tiga ataupun dua ya. Jadi yang pertama, ya, disebabkan manusia itu apa? Kita itu sedikit ulamanya dan berkaitan dengan kesemangatan kita belajar tentang din semakin sedikit. Sedangkan yang kedua adalah berkaitan dengan tanapusnya, berlomba-lombanya kita terhadap dunia dan rakusnya kita kepada dunia. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya masih banyak kisah yang kita bisa ambil dari hadis ini, tetapi saya akan akhiri dengan bagian dari istinbat dan pelajaran dari hadis yang mulia ini. Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dan Rasulullah SAW mengkisahkan bahwa gulam ini, ya, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepadanya setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gulam ini menunjukkan keistiqomahannya, menunjukkan beliau itu adalah tegar teguh dalam agamanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan satu faedah yang sangat penting, bahwa bagi setiap di antara kita muslim, muslimah, sunni, ahli sunnah, sebagai seorang dai, maka ingatlah bahwa setiap kita mendapatkan satu kesulitan, setiap kita mendapatkan satu ujian, maka jalan yang terbaik, ya, dari setiap rekayasa musuh adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iltija kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya adalah satu perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita. Innahu laisalahu sultanun ala ladhina amanu wa ala rabbihim yatawakalun. Innama sultanuhu ala ladhina yatawalawnahu wa ladhina hum bihi musyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 99 ayat 100. Ketika dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beristiadah kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari syaitan, dari iblis, lanatullah dan bala tentaranya. Dan di dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Arab, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa syaitan akan membuat tipu daya. Akan membuat rekayasa. Dan syaitan lanatullah akan mengerahkan seluruh kemampuan. Bagaimana menggelincirkan orang-orang beriman. Orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus. Dan dalam Al-Quran pun, dalam sunnah pun menjelaskan bahwa sesungguhnya kekuatan orang-orang kafir adalah dahsyat. Dan kekuatan orang kafir secara zahir adalah besar. Dan kekuatan musuh-musuh Islam itu adalah besar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita. Janganlah kita menjadi takut. Janganlah kita menjadi lemah dengan melihat kekuatan-kekuatan musuh ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini. Sehebat apapun rekayasa mereka, sebesar apapun rekayasa mereka, maka ingat di dalam ayat ini Allah berfirman, innahu laisalahu sultanun ala ladina amanu wa ala rabbihim yatawakalun. Sesungguhnya bukan baginya kekuasaan, artinya syaitan tidak akan mampu menguasai dan tidak akan mampu merekayasa dan tidak akan mampu menggelincirkan siapa itu orang-orang yang beriman dan mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyerahkan diri, siapa yang mendekatkan diri, berdoa, meminta kepada Allah ta'ala, melakukan amal saleh. Dengan itu Nabi SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidtijahak. Jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan bersamamu. Allah ta'ala akan menolongmu. Allah ta'ala akan memberikan pertolongan kepadamu. Maka di dalam ayat ini dikatakan setelahnya, innama sultanuhu alalladzina yatawalawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Hanyalah orang-orang yang akan dikuasai oleh syaitan ataupun yang dalam kekuasaannya adalah orang-orang yang berloyalitas kepada syaitan, yang menghadap kepada syaitan, yang mengikuti jejak langkah syaitan. Dan mereka adalah menyekutukan Allah. Jadi menjadikan syaitan sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini dan kisah yang tadi, bagaimana gulam itu ketika dia mendapatkan ujian yang pertama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diminta untuk mengobati, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia diuji, maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah ta'ala menolongnya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau ataupun gulam itu, lihat, ketika dia ingin menjadikan apa kebaikan bagi umatnya di masanya itu, dan dia ingin menjadikan satu rekayasa bagi raja waktu itu, maka dia mengorbankan dengan jiwanya. Jadi mengorbankan dengan jiwanya. Beliau memilih kematian. Beliau memilih wafat. Tetapi menjadi satu wasilah keimanan bagi yang lainnya. Jadi beliau berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan jiwanya. Beliau berjihad dengan jiwanya. Di mana dalam hadis ini dikisahkan bahwa si gulam ini, dia memilih untuk disalib. Memilih untuk apa? Dibunuh oleh sang raja dengan membuat hilah. Sang raja untuk mengatakan ketika akan membunuhnya mengatakan bismillahi rabbil gulam. Maka berimanlah orang-orang yang ada di sekitarnya. Berimanlah manusia dikala itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan di dalam hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan ini sebagai penutup dari kajian di pagi hari yang berbahagia ini, bahwa jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya kemenangan adalah tidak selamanya yaitu menang bisaipi wasinan, tetapi adalah menang bil hujjati wal barahin, bahwa kemenangan itu adalah tidak selamanya kita menang dengan pedang dan tombak. Ya. Tidak selamanya kita adalah menang dengan senjata, tetapi selamanya umat Islam akan menang dengan hujah dan argumentasi. Dan tidak selamanya bahwa kematian adalah sebuah kekalahan, tetapi kematian adalah sebuah kemenangan, sebagaimana dikisahkan di dalam hadis ini. Dan tentunya hadis ini menunjukkan boleh apa yang dinamakan binafs, yaitu mengorbankan jiwa diri sendiri untuk kemaslahatan yang umum. Untuk kemaslahatan yang umum, dan tentunya di sini maslahat din, maslahat agama, dan maslahat keimanan manusia yang lain. Maka gulam ini adalah berkorban untuk din, berkorban untuk agama Allah Ta'ala, berkorban untuk tauhid. Maka ini adalah satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentunya kisah dalam hadis ini tidak jadikan sebuah dalil, maaf, bagi orang-orang yang melakukan bom bunuh diri hari ini. Jadi tidak menjadi dalil dan tidak menjadi hujah bagi orang-orang yang melakukan bom bunuh diri hari ini, ya, seperti mungkin apa yang terjadi di Indonesia ataupun terjadi di tempat yang lain. Karena tentunya itu adalah tidak benar, karena itu adalah membunuh manusia tanpa hak. Kemudian yang kedua, juga tidak ada maslahat bagi agama ini. Tidak ada maslahat bagi agama ini dan tidak ada maslahat bagi din ini. Justru menjadi madarat bagi agama ini dan madarat bagi umat Islam. Maka itu tidak menjadi dalil, ya, karena apa yang terjadi dalam hadis ini dan dalam kisah seorang gulam ini adalah maslahat untuk agama, maslahat untuk syariat, maslahat untuk tauhid, bukan maslahat untuk pribadi, ya. Dan itu adalah maslahatnya rojihah, bukan maslahat marjuhah, maslahat yang sangat jelas, maslahat yang sangat nampak, artinya kemaslahatan yang terlihat, kemaslahatan yang sangat besar, kemaslahatan yang menyeluruh, bukan kemaslahatan yang sangat kecil, yang lebih, apa, artinya dibandingkan dengan madharatnya adalah tidak ada artinya. Tidak sebagaimana apa yang terjadi, dan tentunya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan bom bunuh diri hari ini, itu adalah bukan kemaslahatan bagi agama, dan bukan kemaslahatan bagi din, dan bukan kemaslahatan bagi umat Islam, tetapi itu semua adalah bentuk keboliman, tidak seperti apa yang ada di dalam hadis yang mulia ini. Barangkali demikianlah apa yang saya sampaikan di dalam hadis ini, dan tentunya masih banyak pelajaran di dalam hadis ini, di dalam hadis yang mulia ini. Akan tetapi apa-apa yang bisa kita sampaikan sampai di sini, dan tentunya apa yang belum kita sampaikan ataupun istimbat-istimbat yang lainnya, mungkin kita bisa bahas di kesempatan yang lainnya.
Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan yang telah disampaikan, penjelasan yang panjang dan bermanfaat bagi kita dari hadis yang juga cukup panjang dari hadis gulam di kesempatan pagi hingga siang hari ini, yang semoga kita bisa ambil faidahnya. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya di sesi interaktif kami undang Anda, silakan untuk Anda yang akan bertanya, sebagaimana biasa kami buka di 021-823-6543. Atau dengan pesan singkat bisa Anda kirimkan di 081-989-6543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu.
Iya.
Halo.
Silakan Ibu. Naam. Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu?
Hamba Allah dari Bukit Tinggi.
Silakan Ibu, pertanyaannya.
Maaf, tapi sebelumnya pertanyaan ini di luar tema, tapi saya harus nanya.
Iya, tidak apa-apa, silakan Bu.
Gini, saya bekerja di bank BUMN konvensional yang pasti sebagai auditor atau pengawas. Jujur saya ragu dengan gaji saya. Sudah 3 bulan ini saya merasa benar-benar ragu. Yang saya tahu ada perbedaan pendapat tentang bunga bank, ya, itu halal, haram, dan syubhat. Jadi pendapat mana yang harus saya pilih? Karena awalnya saya memilih pendapat di mana gaji saya adalah haram karena bunga bank itu haram. Jadi saya ingin resign. Di saat saya ingin resign, orang tua saya melarang dengan 3 alasan. Yang pertama, cari kerja susah. Yang kedua, jika saya keluar, ijazah saya tinggal di perusahaan, karena jika ingin mengambil ijazah dari perusahaan ini, saya harus bayar penalti ratusan juta. Yang ketiga, kalau memang bank itu haram, kenapa bank konvensional itu masih beroperasi atau tidak ditutup? Yeah. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya ragu karena dosa riba itu kan ibadahnya nggak diterima ya. Yeah. Dan saat ini juga saya ragu dengan ibadah saya apakah diterima. Makanya saya malas sholat, malas ngaji segalanya. Yeah, terima kasih.
Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Bismillah. Kaum muslimin dan ibu di Bukit Tinggi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang haramnya riba ya. Tentunya sesuatu yang ijma para ulama dan ijma umat Islam sebenarnya. Dan tentunya bank-bank konvensional itu semuanya ribawi. Dan semuanya masuk kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan keharaman riba itu sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, ya, seperti dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya, bahwa Allah taala menghalalkan jual beli, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah menghalalkan mengharamkan riba. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Bahkan tentang hukumnya sudah dijelaskan di sana, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan dalam ayat yang setelahnya, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Jadi Bu, yang harus kita pahami itu bahwa riba itu ijma halal haramnya ya. Dan bank yang ada, artinya bank konvensional itu semuanya ribawi ya. Ribawi. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya semuanya ya telah melaknat ya akilu riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Kulhum fil ismi sawa. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan melaknat ya pemberi, artinya peminjam yang meminjam ya, kemudian yang menjadi penulisnya, yang menjadi dua saksinya, maka semuanya adalah hukumnya adalah sama. Jadi hukumnya adalah sama dan tentunya ijma di sini. Bunga bank adalah riba. Dan riba hukumnya adalah haram berdasarkan ijma. Bahkan barang siapa yang menghalalkan riba dan mengatakan sesungguhnya adalah ridha an dinil Islam, dia kufur dan keluar dari Islam, karena tentunya ini perkara yang sangat jelas di dalam agama ini. Artinya perkara yang jelas di dalam agama ini. Nah, adapun berkaitan dengan apa bank konvensional ini ada di dunia dan termasuk di Indonesia, maka ini tidak berkaitan dengan halal atau haram. Karena tentunya ibu juga bisa tahu bahwa kalau kita katakan kenapa khamr itu haram, kok di Indonesia masih dijual, kan masih dijual. Bahkan tentunya ada lokalisasinya, ada tempat jualannya yang di apa? Digelitas di negara ini. Maka kalau alasan yang tadi bahwa kenapa tidak ditutup, kenapa tidak ini? Itu bukan alasan. Kenapa? Karena perkara yang haram di dunia ini dan termasuk di negara ini banyak perkara yang haram yang dilegalitas. Bukan hanya yang tadi. Ya, bukan hanya yang tadi. Bahkan perzinahan juga ada legalitasnya kan? Ada tempat yang dilegalkannya di negara ini. Dan itu semua tidak jadi satu dalil ya. Karena amal manusia bukan dalil, tetapi dalil adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu kita tahu bahwa yang harus kita pahami dalam beragama, ya. Dalam beragama itu kan ada tingkatannya. Tahu, ada i'tikad, ada azam, ada niat mengamalkan. Jadi setiap mukmin itu tahu sesuatu. Tapi terkadang orang tahu sesuatu tapi tidak ada azam. Baik tahu sesuatu tentang perintah, baik tahu sesuatu tentang larangan. Dari perintah Allah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun larangannya. Terkadang orang tahu. tapi tidak ada azam, tidak ada niat baik untuk melakukan ataupun meninggalkan. Maka terkadang orang tidak bisa meninggalkan. Ada orang berazam dalam hatinya, azam ingin melakukan, azam ingin meninggalkan, tapi tidak melakukan. Kenapa? Karena urusannya tentang dunia gitu. Wah, kalau saya meninggalkan ini, ya, kalau saya meninggalkan ini, kalau saya tidak kerja di sini, dari mana saya dapat rezeki? Dari mana saya dapat dunia ini? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu beberapa poin yang harus kita benarkan dulu, akidahnya dulu. Keyakinannya dulu, kita dari mana dapat rezeki ini? Siapa yang memberikan rezeki ini? Kalau kita yakin Allah yang memberikan rezeki, maka ibu mesti memahami hadis tadi, man taraka syai'an lillah awadahullahu ta'ala bima huwa khairun minhu. Atau kama qala Nabi sallam, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka ingat bu, bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh begini. Tidak boleh, karena memang Indonesia ini, rakyat kita, kita ini ya lama sekali dijajah gitu ya. Dan jiwa kita ini jiwa yang terjajah gitu. Kenapa dikatakan jiwa yang terjajah? Bahwa kita itu menganggap ya pintu rezeki itu hanya dari situ. Kalau tidak kerja di situ, seolah-olah tidak ada pintu rezeki. Lihatlah burung ya. Burung itu pagi-pagi itu kelaparan, berkicau kesana kemari ya. Dengan kedua sayapnya, dengan kakinya, dengan kepalanya pergi ke sana kemari, Allah memberikan rezeki. Apalagi manusia. Dan harus ingat ya, bahwa Allah akan memberikan rezeki selama kita hidup. Kalau udah ditiadakan rezekinya, kita akan mati gitu ya. Dan itu harus dicatat ya. Harus catat. Maka kita perlu dialog dengan orang tua, dengan ibu, dengan cara yang baik ya. Bahwa ya katakan gini, ya kalau orang, kalau akan menikah, nak menikah dengan orang kaya. Tanya ibunya, Pak, Bapak dulu dengan ibu punya apa sih sebelum menikah? Ya, banyak orang yang sekarang kaya ketika menikah tidak punya apa-apa. Kenapa tidak diajarkan kepada anaknya supaya dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya? Nah ini mungkin yang perlu dibetulkan gitu ya. Kalau berkaitan dengan masalah ragu ya, sebenarnya ibu tidak boleh ragu gitu. Adapun mungkin dalam masalah meninggalkan apa yang sekarang sedang menjadi pekerjaan ya, itu mulai bagaimana membenahi hati dulu. Bagaimana cara berpikir agar kita bisa bekerja, agar bisa mencari pintu-pintu apa? Pintu-pintu rizki itu ya. Setiap mukmin bisa menempuh pintu-pintu rizki Allah Ta'ala.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu di Bukit Tinggi, semoga bermanfaat. Silakan untuk yang kedua, kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Naam. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Akif di Jogja.
Ya, Pak Akif ya, betul?
Ya.
Silakan Pak pertanyaannya.
Ya, apakah benar kalau orang yang sudah mencapai tingkatan tarikat hakikat marifat itu sudah tidak membutuhkan syariat lagi? Jadi syariat sudah tidak berlaku katanya.
Iya.
Katanya kalau syariat itu meresahkan atau mempecah belah umat itu tidak usah dipakai saja, itu benar dan
iya.
Misalnya rokok, musing, riba itu kalau haram ya, kalau haram itu meresahkan jangan haram saja, itu gimana Pak?
Ya, iya. Terima kasih Pak Akif, barakallahu fiik,
waalaikumsalam. Oh, ini keyakinan bahwa ya ini juga termasuk apa, satu penyimpangan bahwa pengklaiman diri. Ini kan kalau tadi udah dijelaskan ya, bahwa ciri wali itu tidak mengklaim dirinya adalah wali gitu ya. Tidak mengakui dirinya adalah wali dan tidak mentazkiyah dirinya. Itu satu perkara. Yang kedua juga tidak benar. Apabila telah sampai kepada makrifat, hakikat, maka tidak perlu kepada syariat. Ya, mereka mengatakan syariat ini hanya riyadhah bagi orang-orang awam. Sholat ini adalah latihan bagi orang awam, puasa latihan bagi orang awam. Dan perintah dan larangan ini latihan bagi orang awam. Kalau sudah sampai kepada marifat hakikat, tidak perlu lagi. Maka jelas ini adalah ainul kufri. Ini adalah hakikat kekufuran sebenarnya. Dan adalah hakikat penyimpangan dalam din ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar di ayat ke-99-nya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbu sehingga datang kematian. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Maka dua ayat ini menunjukkan bahwa takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala, tidak ada batasnya. Dan tidak ada perbedaan. Syariat ini untuk orang awam, syariat ini untuk orang alim, enggak ada perbedaan. Dan saya telah menjelaskan bahwa seluruh syariat Allah adalah bersifat umum. Ada ya, kajian mungkin bisa nanti meminta ya, kajian khusus berkaitan dengan ini. Saya sudah menjelaskan tentang kaidah-kaidah beragama dan kaidah syariat din ini, bahwa tidak ada satu perintah dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah yang dikhususkan kepada kaum tertentu, tidak kepada kaum tertentu. Kepada martabat tertentu, tidak ke martabat yang lain. Tidak ada. Quran ini adalah bersikap umum. Ya. Dan ini tidak benar. Bahkan ini adalah hakikat kekufuran. Ya. Orang yang mengatakan kalau sudah sampai kepada makrifat, ya itu tidak wajib melaksanakan perintah dan tidak tidak menjauhi larangan. Bahkan juga di sini ditakwil-takwil. Ya mungkin di sini banyak khurafat ya. Khurafat. Khurafat itu bentuk-bentuk kisah-kisah palsu dan cerita-cerita yang tentunya bertentangan dengan agama ini. Sehingga dikatakan ada salah satu tokoh yang mengklaim dia adalah wali, lalu dia didapatkan minum homer. Ya. Lalu ditanyakan kepadanya, "Kenapa Anda minum homer?" Dia mengatakan, ini di mata kalian saja homer. Dalam hakikat kami, dalam hakikat aku, ini adalah madu ataupun susu. Kenapa? Kalian kan hanya yang zahir saja, tidak tahu yang batin. Ya. Ini menyimpang. Bahkan dikisahkan ada seorang yang mengklaim dia adalah seorang wali, lalu dia ya menyetubuhi seekor keledai. Lalu dia ditanya, "Kenapa engkau berzina dengan seekor keledai?" Dia mengatakan, "Kamu tidak tahu rahasia bahwa di sana ada perahu yang bocor ya. Dan kalau telah aku tidak menyetubuhi ya binatang ini, maka penumpangnya akan pada tenggelam." Nah, ini tentunya berbahaya agama seperti ini. Jadi agama seperti ini, seperti mungkin apa yang terjadi dalam media hari ini ya, dengan nama yang sangat terkenal hari ini, orang mengatakan, "Oh, ini adalah wali Allah, ini adalah pertolongan Allah Ta'ala, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala," dan sebagainya. Maka ini semuanya adalah tipu daya dari syaitan, dari iblis. Laknatullah bukan wali-wali Allah. Sebab wali Allah itu tidak membunuh ya. Wali Allah itu tidak nipu ya. Wali Allah itu tidak mungkin ya, seperti itu. Ya seperti umpamanya ya. Ya apa-apa yang terjadi bukan begitu. Yang dinamakan karomah itu bukan begitu. Karomah itu mesti wasilah kepada takwa, wasilah kepada iman. Namanya karomah itu tidak menjadi wasilah untuk menentang hukum Allah Ta'ala ya. Wasilah itu apa, karomah itu tidak akan menjadi wasilah kepada maksiat. Kalau wasilah kepada maksiat bukan karomah, tetapi itu adalah amal tukang sihir. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Akif di Jogja, semoga bermanfaat. Kita masih akan berikan kesempatan untuk pertanyaan dan kami angkat dari pesan singkat Ustaz. Ada banyak pertanyaan yang telah kami terima dan saya jamah dari beberapa penanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menyikapi atau bagaimanakah memberikan masukan kepada saudara saya yang terjerumus ke dalam kesyirikan dengan bermuamalah dengan jin-jin dan dikenal oleh masyarakat sebagai paranormal, karena nasihat dari sepuh atau dari orang tua pun sudah tidak dianggap lagi untuk bisa memberikan nasihat kepadanya. Mohon penjelasan dari Al-Ustaz.
Ya, tentunya kalimat yang sederhana sekali ya bagi kita adalah tidak lepas dari kita berdakwah, kita mentasfiyah, mentarbiyah. Berdakwah, mentasfiyah, mentarbiyah. Artinya mentasfiyah, kita membersihkan akidah saudara kita dari akidah yang menyimpang. Membersihkan amal-amal saudara kita dari setiap amal-amal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Kemudian mentasfiyah akhlak saudara-saudara kita dan akhlak kaum muslimin secara menyeluruh dari akhlak-akhlak yang menyimpang dari syariat Islam. Kemudian tarbiyah kita untuk memberikan pembelajaran. Ya. Tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan ilmu sihir ataupun mungkin berkaitan dengan ilmu yang dinamakan dengan kahin paranormal, ya, dan yang semisalnya, artinya ilmu-ilmu sihir, ilmu paranormal yang mengaku tahu perkara yang gaib dan ilmu sihir, kita tahu dalam akidah Islam bahwa itu adalah termasuk minawakidil iman, minawakidil Islam, termasuk yang membatalkan keislaman. Jadi mempelajari ilmu sihir, mempelajari ilmu perdukunan, ya, ya seperti mengklaim perkara yang gaib adalah termasuk ilmu yang haram dan termasuk yang membatalkan keimanan kita. Oleh sebab itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma yu'allimuna min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Ayat ini menunjukkan bahwa mempelajari ilmu sihir, ya, ataupun ilmu yang berkaitan dengan paranormal yang mengklaim tahu perkara yang gaib, itu termasuk ilmu yang menyebabkan pelakunya adalah bisa keluar dari Islam. Dan kita tahu juga bahwa dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa mempelajari ilmu sihir dan yang semisalnya itu adalah termasuk sab'ul minal mubiqat, yaitu termasuk 7 perkara yang akan membinasakan seseorang. Di mana Nabi SAW mengatakan istadimu sab'ul mubiqat, jauhilah, yaitu tentang 7 perkara yang menyebabkan orang itu akan celaka. Yaitu salah satunya adalah belajar ilmu sihir. Jadi ilmu sihir. Jadi kita ajarkan bahwa mempelajari ilmu sihir dan mempelajari ilmu perdukunan salah satu yang akan menyebabkan orang itu terjerumus kepada bentuk kesyirikan, kekafiran, dan termasuk minawakidil iman yang akan membatalkan keimanan. Kemudian telah dijelaskan dalam hadis-hadis bahwa sesungguhnya gitu, orang yang mempelajari dan orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, mereka itu tidak akan pernah beruntung. Mereka itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita teliti dan kalau kita seksama, apa yang diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sihir, kemudian ilmu perdukunan datang kepada dukun, datang kepada normal. Ya. Dan orang-orang yang mempercayai seperti jimat-jimat, ya, dan orang-orang yang berlindung ataupun berpegang teguh ataupun dia bertawakal kepada jimat-jimat, maka telah disebutkan di dalam hadis bahwa sesungguhnya mereka tidak akan diberikan keberuntungan dan tidak akan diberikan keselamatan dan mereka tidak akan mendapatkan manfaat. Jadi mereka tidak akan mendapatkan manfaat. Nah, kita juga mengetahui dari waktu ke waktu, dari sejarah ke sejarah, bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat dengan fakta dan sejarah yang ada, ya, kita melihat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Mereka menjadi orang-orang yang rugi baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Sebagaimana apa yang dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an bahwa mereka termasuk orang yang rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan kita tahu, ya, hatta orang yang mendatangi dukun-dukun itu berikan satu penjelasan bahwa Nabi SAW mengatakan man ata'arofan fasa'allahu an syai'in lam tuqbalahu salat arba'ina laylah. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang datang ke dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima darinya salat 40 malam ataupun dalam satu riwayat adalah 40 hari. Jadi perlu kita penjelasannya secara syar'i dan secara kauni. Jadi secara syar'i dalil-dalil menunjukkan bahayanya belajar ilmu sihir, belajar tentang ilmu ini karena termasuk pembatal di antara pembatal keimanan. Adapun dari sisi kauninya, artinya dari sisi fakta yang nyata, bahwa dalam sejarah disebutkan tidak ada orang yang pernah beruntung dan tidak ada pernah orang yang berkah dengan mempelajari ilmu sihir dan dari perkara-perkara yang datang ke dukun. Wallahu ta'ala alam.
Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk beberapa penanya yang bertanya pesan singkat tadi. Masih dari pesan singkat dan juga dari beberapa penanya yang saya jamak. Dari saudari atau saudara Puji di Kediri, kemudian Abu Arif di Bekasi yang bertanya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan hukum mencari ilmu laduni, ya Ustaz? Karena ada banyak kami temui di masyarakat kita yang bergelar Ustadz, pun memberikan amalan untuk mendapatkan ilmu laduni. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz.
Oh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun berkaitan dengan ilmu laduni yang memiliki makna bahwa orang mengetahui sesuatu tanpa belajar, maka sesungguhnya itu tidak akan terjadi. Ya, karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, innamal ilmu bita'allum wal hilmu bita'allum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya, sesungguhnya ilmu adalah dengan belajar, dan sikap lemah lembut ataupun akhlak dengan belajar akhlak. Nah, tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang memang terjadi pada seseorang berupa karomah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu tentang mengungkap sesuatu pengetahuan yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Atau nampak kepadanya sesuatu yang tidak nampak kepada yang lainnya. Jadi, tetapi itu terjadi bukan sebagai kasab. Kasab itu dalam arti belajar lewat sana. Gitu. Akan tetapi itu terjadi dalam waktu-waktu tertentu sebagai pertolongan Allah kepadanya. Dan sebagai sesuatu yang dinampakkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Ya, seperti umpamanya perkara yang rahasia kepada yang lain tidak rahasia kepadanya. Perkara yang tidak nampak kepada yang lain nampak kepadanya. Hal ini sebagaimana dikisahkan kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi terjadi kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berkhutbah, lalu beliau berkata-kata dengan ilal jabal, ilal jabal. Nah, ini dikisahkan ketika waktu itu bahwa bala tentara Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, itu terdesak dalam satu peperangan. Maka, ya, sampailah firasah itu kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berita itu sampai kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu seolah-olah memerintahkan kepada bala tentaranya untuk bergeser dan berlindung dari musuh itu di sebuah bukitnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong bala tentaranya. Ini terjadi. Ya. Tetapi itu bukan ilmu laduni dalam ilmu yang artinya orang tahu karena muka sahabat seperti itu. Karena terjadi adalah dengan izin Allah ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada karomah. Jadi karomah bedanya dengan sihir setidaknya ada dua sisi. Yang pertama, kalau karomah itu bukan muktasab. Jadi karomah itu bukan sesuatu yang dipelajari, orang menjadi kuat, punya kekuatan seperti itu. Dan dipelajari. Tidak, ya. Maka kalau dipelajari itu adalah sihir namanya. Yang kedua, karomah itu tidak mukarroroh. Karomah itu tidak, ketika orang itu mendapatkan khariqul ada dalam satu ketika, maka dia tidak bisa membuktikan lagi di tempat lainnya. Ya, kemarin umpamanya engkau bisa loncat di atas dinding ini. Kamu kemarin itu bisa lewat di sungai, berjalan di atas air. Nah, maka ketika itu saja ketika dia membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menolongnya ketika waktu itu. Nah, kalau dia bisa lagi mengulangi yang tadi berjalan di atas air itu, maka itu namanya sihir. Dan itu bukan karomah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka juga kita perlu membedakan antara karomah dengan apa? Dengan sihir. Sebab karomah itu tidak tikrar. Artinya orang tidak bisa mengulangi dengan apa yang pernah terjadi ketika Allah Ta'ala menolong kepadanya. Karena tentunya karomah itu adalah dengan seukuran bahwa Allah Ta'ala akan mendohirkan agamanya dan Allah Ta'ala akan menolong hambanya. Berbeda dengan sihir-sihir. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat satu pertanyaan yang terakhir saja dari pesan singkat dan juga kami terima dari beberapa penanya yang kami terima terkait dengan kondisi hari ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah sikap yang terbaik saat mengetahui ada tokoh non-muslim yang menyebutkan bahwa terkait dengan pemilihan pemimpin di daerah, maka jangan mau dibohongi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, semisal surat Al-Ma'idah ayat 51, yang di dalamnya secara tegas menyebutkan haramnya memilih pemimpin dari orang kafir. Sebagian besar dari kaum muslimin tersinggung dan menunjukkan kemarahannya di media sosial atau lainnya ketika mendengar ini. Namun dari sebagian muslim lain ada juga yang membela pernyataan tersebut dan menyebutkan bahwa itu adalah merupakan bukan bentuk penghinaan terhadap Al-Quran dan kaum muslimin. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustadz terhadap hal ini.
Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara pribadi, ya, saya tidak, artinya belum menelaah secara seksama tentang isi pemberitaan secara seksama menyeluruh, ya. Akan tetapi tentunya saya akan memberikan nasihat dan penutup mungkin di kesempatan siang yang berbahagia ini, dan kita mendekati waktu sholat duhur, ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa apa yang terjadi dan menimpa kepada umat Islam hari ini, maka itu adalah berawal dari kesalahan kita. Jadi di sini bukan membenarkan tentang orang kafir itu. Tapi kita harus mentadaburi diri kita sendiri. Bahwa apa yang terjadi yang menimpa kepada umat Islam hari ini, khususnya di Indonesia, adalah berawal dari kaum muslimin itu jauh dari agamanya. Kaum muslimin itu tidak mempelajari agamanya dengan benar. Dan kaum muslimin itu tidak mengamalkan agamanya dengan benar. Karena tentunya Rasulullah SAW telah dinyatakan bahwa Rasulullah SAW dalam para sahabat itu ditolong dari orang kafir. Dan orang kafir takut sejauh perjalanan 1 bulan. Lalu akan diangkat rasa takut dari orang-orang kafir kepada umat Islam itu tatkala apa? Ketika umat Islam itu meninggalkan agamanya. Maka apa yang terjadi ini menjadi sebuah cambuk bagi kaum muslimin. Agar umat Islam itu adalah mempelajari agamanya. Agar umat Islam itu adalah mengamalkan agamanya. Sebab tentunya Allah berfirman, In tansurullah yansurkum. Jika benar-benar kamu menolong agama Allah, maka benar-benar Allah akan menolong kita semua. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, merupakan akidah umat Islam, akidah umat Muslim, dan merupakan pokok bahwa umat Islam tidak boleh memilih dan tidak boleh mengangkat pemimpin yang kafir. Dan umat Islam tidak boleh loyal kepada orang kafir. Dan saya tidak berbicara tentang masalah pemilihan hari ini. Tetapi akidah umat Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana dengan dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Quran, tidak kurang dari 20 ayat Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk loyalitas kepada orang kafir. Tidak boleh mengagungkan orang kafir. Karena barang siapa yang berloyalitas dan mengagungkan orang kafir, maka bisa terancam keimanannya, bisa keluar dari Islamnya dan bisa cacat imannya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tentunya tidak ada orang Islam yang apabila dihina dinnya, yang apabila dia dihina Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ataupun dihina Rasulnya, kecuali dia akan marah di dalam hatinya. Kecuali dia akan marah, maka ini adalah merupakan alamat iman. Tetapi sebagai nasihat terakhir, tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat harus menunjukkan maslahat bagi agama ini, maslahat bagi din ini. Maka semuanya adalah kembali kepada dalil. Kembali bagaimana umat Islam ini adalah mempelajari agamanya, mengamalkan agamanya. Sebab sudah barang tentu yang mengamalkan agamanya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-Nya. Demikian apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan topik dan hidayah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita dan menjaga kita semua dan menjaga negara ini dari setiap rekayasa musuh-musuh Islam. Dari rekayasa orang-orang yang mereka tidak bertanggung jawab untuk negara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan topik dan hidayah kepada kita. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.